Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om japansk jiu-jitsu, og vi har landsholdskæmper Jesper Kilbak med os i studiet til at gøre os klogere på det. Her i Fitness MK snakker vi jo om kropskultur og nichesport og alt det, der hører til. Og dem, der har fulgt med, de ved selvfølgelig, at jeg har en præference, eller sådan, jeg har gået i kampsport, det har vi snakket meget om gennem tiden. Og her hen over sommeren, der kommer der til at være nogle afsnit, der handler om de japanske kampsporter. Nogle af dem har vi adresseret tidligere, de får en ny tur under lupen. Men i dag, der er det altså jiu-jitsu, som man kan sige, er det oprindelige ophav til for eksempel brasiliansk jiu-jitsu og den olympiske sportsgren judo. Dagens afsnit det er præsenteret i samarbejde med BookBeat. Det er den her platform, der sælger lydbøger og e-bøger. De har været så søde at lave en rabatkode, der hedder FITNESS, F-I-T-N-E-S-S, som man kan skrive ind, hvis man køber noget hos dem, og man kan også indløse den direkte ved at gå til bookbeat.dk/fitness. Koden den giver adgang til 6 ugers premium abonnement uden binding. Og i forbindelse med de her reklamer, så vil jeg jo gerne reklamere for en bog, som jeg synes, at alle mennesker burde læse, eller i det her tilfælde lytte. Og dagens bog, det er Awakenings af Oliver Sacks, og den har de både på lydbog, og det er selvfølgelig den amerikanske version, eller engelsksproget version, de har den både på lydbog og, og som e-bog. Awakenings, den er også blevet filmatiseret med Dustin Hoffman som hovedperson, den handler om Oliver Sacks, han tilslutter sig det her, der kaldes narrativ medicin, hvor han går sådan meget op i, at man skal beskrive historien om mennesket. Det ligesom er en lige så stor del af patientbeskrivelsen og klinikken, som altså den her meget kvantificerbare del af medicinen, hvor man måler på biomarkører og sådan noget. Og i Awakenings, der beskriver han nogle patienthistorier fra ofre for den her sovesyge epidemi, der ramte jorden, eller der var verden rundt lige efter 1. verdenskrig. Og der er rigtig mange af de her folk, der blev ramt af den, som simpelthen blev, som, altså man troede, de var grøntsager. De sad og kiggede ud i luften og kunne ingenting, eller bevægede sig meget, meget langsomt. Men de fungerede faktisk fint inde i deres hjerner. Og den her sygdom, den gav ophav til alle mulige mærkelige neurologiske udfald, der opfører sig på alle mulige, altså sådan helt gakkede måder. Og der i 50'erne og 50'erne, hvor han var læge for dem, der fandt man den her medicintype, der hedder levodopa, som afhjalp de symptomer, de havde. Så nogle af de her mennesker, der sidder der var et grøntsager i 30 eller 40 år, simpelthen de pludselig blev normale mennesker igen. Men desværre så ville historien det sådan, at den kun virkede en stakket stund, den her medicin. Og så vendte de tilbage til nogle gange det samme sygdomsbillede, og nogle gange et andet. Med den her historie om mennesker, der blev vækket fra deres torpor, som de har været i mange, mange år, det er en meget rørende historie, og jeg kan egentlig også anbefale at se filmen, hvis man skulle det. Jeg aner ikke, om den er på Netflix, eller Viaplay, eller Google Play, eller hvad fanden er. Men den ligger i hvert fald som lydbog og e-bog hos BookBeat, og jeg kan stærkt anbefale den. Det var reklamen for BookBeat. Vi skal til at videre. Vi skal snakke jiu-jitsu i dag, og det glæder mig til. Jeg synes, at sådan noget med hvordan ting spreder sig, og hvor de kommer fra, og hvor de kommer til, er virkelig spændende. Og jiu-jitsu har ligesom en central plads i, hvordan kampsport er blevet samlet og spredt igen, ud over verden igen bagefter. Så det skal vi snakke om i dag. Jeg er svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Jesper.
Mange tak. Tak for det, måtte være.
Hvem er du?
Jeg hedder Jesper Kjeldbak. Jeg er 23 år, og jeg bor i Herlev. Til dagligt der læser jeg en kandidat i klinisk ernæring, og så når jeg ikke bruger tid på det, så dyrker jeg jiu-jitsu.
Hvor mange gange om ugen er det?
Det er...
Er det hver dag?
Det er hver dag. Ja. Det er det gerne.
Du ser sådan helt skyldig ud.
Ja. Men det tror jeg, mange vil kunne ikke genkende til, at jeg kan ikke altid lige sige, hvor mange gange om ugen jeg træner, fordi det flyder bare sammen.
Ja.
Og med træningslejre kan det jo godt være 10 gange om 10 pas om ugen.
Ja. Har du flere daglige pas flere gange om ugen?
Ikke nødvendigvis at give. Så kan det være en konditionstræning eller en styrketræning om formiddagen.
Ja.
Og så en lidt hårdere kamptræning om aftenen.
Ja, ja. Hvornår du startede?
Jeg tror, jeg var 12-13 år. Okay. Jeg sådan begyndte lidt for sjov, men der gik jo nogle år før det rent faktisk. Før der skete noget.
Passer det den sorte bælte, det er sorte bælte en livsstil?
Ja, jamen, det synes jeg, at det er faktisk det er rigtig godt, rigtig godt spørgsmål. Fordi jeg synes, jeg har... Ikke nødvendigvis ændrer mig efter, at jeg har fået mit sorte bælte, men vejen op til har kun.
Ja, ja. Det skal jeg nok spørge lidt mere ind til senere. Og du skal noget på fredag?
Ja, det skal jeg. Jeg rejser til Tyskland på fredag. Der er Europamesterskaber i Jiu-Jitsu Fighting. Så jeg skal kæmpe på søndag, og det bliver spændende.
Er der en sidning, eller sådan, hvem kommer du til, hvor mange er der med, og hvordan kommer det til at gå, hvis man skal have sådan en realistisk vurdering af det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Vi er 25-ish i min vægtklasse.
Ja.
Det er jo altså ikke ligesom MMA, hvor man bare kæmper en mod en. Det, altså,
er det 5-5?
Nej, okay, det er vel en mod en i bund og grund. Men der er mange, der melder sig til et event, ikke? Og man har flere forskellige kampe og sådan noget. Men
så man har en turneringsstruktur.
Ja, præcis, den der knockout-type. Ikke?
Ja.
Men jeg tror, altså...
Er man så seedet, så man sørger for at fordele, altså ikke man sætter de to bedste mod hinanden tidligt?
Ja,
okay.
Men det er vist kun top 4-6, som ligesom bliver sendt i hver deres side,
ja,
af det der tre der.
Okay.
Men altså, jeg tror, det kommer til at gå godt. Jeg har trænet hårdt.
Og er det knockout fra bunden af hele vejen op?
Der er, man kan godt kalde det knockout, ja. Det er ligesom med to liv, sådan hedder guld. Finale, når man vinder alle sine kampe til sidst. Hvis man så taber en undervejs, så hedder den så bronzefinale.
Men er det sådan, at der er et halvt så mange kæmper i hvert lag?
Ja,
altså, okay.
Men så vil det så være to lag. Så vil en upper og lower bracket.
Okay. Ja. Så hvor mange kampe skal du gennem, hvis det går godt? 5-6 stykker?
Ja, 5 kunne jeg godt se. Hvis man vinder 5, tror jeg, man enten er europamester eller i finalen deromkring.
Okay. Og hvor mange tror du får?
Ja, det er et godt spørgsmål. Nu har vi jo ikke kæmpet i halvandet, to år eller sådan noget på grund af corona, men sidste verdensmesterskab, der vandt jeg 4. Jeg tabte 2. Så det var en 7. plads.
Okay.
Så jamen altså, alt afhængig af modstanderne og hvordan det ser ud på dagen, så vil jeg da gerne op og runde 4 igen. Altså, det ville da være rigtig fedt.
Ja. Ja, hvor gammel er du?
Jeg er 23 år.
Hvornår peaker man? Altså, der er jo, du har jo, kan man sige, hvis du sidste gang var ude for alvor for halvanden, to år siden, så er der jo stadigvæk sket en fysisk modning i den tid også. Altså,
det håber jeg.
Ja, så er de fleste andre ældre end dig?
Vores landshold nu er ret ungt.
Okay.
Der er sådan rimelig gennemsnitlig.
Okay.
Men man kan godt se på nogle af de mere etablerede, lidt større lande, der er en gennemsnitsalder på 26, kunne sagtens være.
Okay.
Der, hvor man også vinder det helt store. Selvfølgelig er der de der unge, der er super irriterende og bare lige går ind og...
Ja, de der monster.
Ja, ja præcis.
Ja.
Men jeg tror, hvis jeg skulle planlægge efter noget, så skulle det da være verdensmester, når jeg engang er 26-27.
Okay.
Det må også gerne komme før.
Ja, det kender jeg godt. Det er fedt. Tak, fordi du kunne komme ind med en lille smule kort varsel. Folk kan selvfølgelig være velkommen til at skrive ind til podcasten, og det er som altid på afn@andersnedergaard.dk eller undskyld, eller på programmets Facebook-side eller Instagram. Ja, det er det. Vi skal til at i gang. Så, Jesper, unge mand. Hvad er japansk jiu-jitsu? Nu er de, altså, eller først, det her med, hvordan man staver det, der er vi nødt til at starte.
Ja,
og det fordi er... der er jiu og ju og ji og jitsu og jutsu, og det giver ideelt seks iterationer, som jeg lige kan se for mig. Jeg ved ikke, om de alle sammen findes i praksis. Og der er også med uden bindestreg selvfølgelig. Fuck, ja. Det er 12 så.
Og sjove streger over i'et og ja. Have ja. Det på og alt muligt.
Ja.
Ja, det handler jo nok i bund og grund om... ophavet, altså hvem der mener, de begyndte med jiu-jitsu, hvordan man nu engang vil udtale det, og hvem der lige skal, det her det er vores stilart, det her det er sådan, vi vil gerne vil gøre, så er der rigtig, rigtig mange, der ligesom har spredt det ud, og på den måde er der rigtig mange forskellige stavemåder at kalde det.
Jeg kiggede lige på den danske Wikipedia-artikel for det i går.
Mm.
Det kan faktisk være, at den er åben med computer her stadigvæk. Nej, det var det ikke. Der står nævnt adskillige forbund.
Der er en hel del forbund.
Hvor mange udøvere er der i Danmark? I alt på tværs af forbundene?
Det er et godt spørgsmål.
Altså jeg snakker, hvis det er færre end, det er mere end 1.000, men færre end 10.000, eller hvad?
Jeg ved jo, at den,
og judo
den,
det,
forbund, det forbund, jeg er en del af,
ja.
Dansk Judo og Jiu-Jitsu Union,
ja.
DLU, og der er omkring 5.000. Okay. Ligger mellem 5.000 og 6.000 de sidste...
Og der er alt judo samlet også?
Det er så judo med, ikke?
Så der er ikke andre judo-ting?
Den vil jeg ikke holde
okay, det skal
på.
Du heller ikke.
Fordi jeg er ikke som sådan judomand.
Nej. Vi kommer til at have et afsnit om judo snart, så ja. Der skal vi nok få afklaret alle de der ting.
Det skal I glæde jer til. Jeg vil i hvert fald sige, der er jo, i mit forbund vil der godt i hvert fald være 1.000 udøvere, kunne også godt være 1.500. Ja. Og så ud af de 5.000, judo er jo storebroren i sås.
Ja.
Men sammenlagt kunne jeg da også godt forestille mig, at de andre unioner har noget i samme stil med, så vi måske ender på 3.000.
Ja, okay.
Det præcise tal, så jeg ikke lige udtale mig om.
Nej.
Men der er jo netop mange forskellige forbund, og det er ikke altid, vi har lige meget kontakt med dem alle sammen.
Er det en ting, der gør sig gældende worldwide også, det her med ligesom, at der er de her mange forbund?
Ja, det er mit indtryk i hvert fald, når jeg snakker med kæmpere fra andre lande. Men det, der så typisk er ved det, det er, at vores union og den tilsvarende i Belgien eller Rusland er blevet lavet som en sport, så man rent faktisk kan konkurrere mod hinanden, og det er der ikke så mange af de andre unioner eller forbund, der er. Så på den måde vil jeg aldrig nogensinde komme til at møde tilsvarende fra andre lande. Det er primært sportsdelen, der ligesom samler folk.
Og så der er nogle grene, der man ikke slet ikke tror på sportskamp?
Det er der.
Okay.
Det tror jeg også, der er flere af dem, der simpelthen bryster sig i, at det her det er selvforsvar. Du kan ikke træne det for sport. Det er kun til nødværve.
Ja.
Hvoraf ligesom den der meget defensive del kommer ind.
Ja.
At man ligesom, det her det er kun til selvforsvar, men min sportsdel, det siger jo sig selv, der bliver man også nogle gange nødt til at lave noget offensivt for at kunne få en sport i gang.
Ja, ja.
Så det er jo også, det er jo så også et breakpoint for nogle unioner, og vi vil ikke være en del af det her, men ja. Sådan og sådan.
Men det er simpelthen så sindssygt ting, det der med kampsport. Altså ligesom, man kan sige, nu har jeg jo selv trænet karate mange år, det der med, at der er så mange... er så mange varianter, og der er så mange, og man har lidt på fornemmelsen, at der er nogen, der har nogle tidsmænd, som de ligesom er nødt til at fægte lidt med en gang imellem, og så ligesom skulle have deres egen ting, og sådan, er det det samme, der er sket i Jiu-Jitsu?
Det kunne jeg sagtens forestille mig. Jeg har ikke lige målt så mange tidsmænd på det tidspunkt der, men jeg kunne forestille mig, det tør jeg sgu ikke, altså. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at der er nogen, der mener, at vi er de rigtige, og I er ikke. I har ikke forstået det rigtigt, og derfor nu går jeg over og laver mit eget forbund, eller min egen klub.
Ja, fordi i virkeligheden så er det jo kampsporten svøbe, det her med, at det er så fragmenteret. Altså, der var så mange ting, det ville være så lettere, meget lettere at få støttekroner og Team Danmark støtte, og alt det der jazz, hvis man var lidt bedre til at organisere sig og lave, hvordan man, om det så skulle være Danmarks Slå Sparkerforbund, eller hvad fanden det skulle være. Altså, man, der var bare nogle ting, der ville være så sindssygt meget nemmere, fordi, hvis der var nogen, der kunne det der.
Det har du nok helt ret i. Og
får du Team Danmark støtte?
Ikke, det er ikke så meget, jeg sådan har kontakt til Team Danmark, men Team Danmark er, de er inde over vores union.
Okay.
Og jeg har for eksempel en elev, der lige har fået plads på Team Danmark Gymnasie.
Ja.
Det hedder bare Team Danmark.
Men du har ikke adgang sådan til deres fysioterapi og idrætsmedicinske team?
Ikke, jeg har ikke undersøgt det, må indrømme, men det går jeg ikke ud fra så.
Nej, okay. Yes. Og de forskellige stavemåder, hvad betyder de så i forhold til... Du var på Jiu-Jitsu, yeah, med bindestreg.
Ja. Yeah.
Yes. Hvad betyder det, hvis man så er på Jiu-Jitsu? Er det kun brasilianerne, der bruger det på den måde? Eller?
Mit indtryk er oftest, at det hedder, hvis det første J-U også har et I i sig, sådan, så det er tre bogstaver, så er der typisk enten noget selvforsvar, eller også ruller de kun rundt på gulvet.
Interessant. Og det er jo meget... Ja, okay. Ja.
Det er... Men om det så lige er med et U eller et I til sidst, det må jeg indrømme. Det er jeg er ikke politisk nok til at have holdning til.
Nej, nej, men det, jeg har fået en, der kommer en gæst til judo-podcasten, vi skal lave den, der kan det der shit. Så det, der, vi behøver ikke gå ind i det. Hvad hedder det i den japanske jiu-jitsu så? Den gren, som du repræsenterer,
ja,
med de forbehold, der ligesom er i det. Kan du sige lidt om, ligesom, hvad for nogle komponenter, der er i det?
Det kan jeg sagtens. Der er jo... Meget sådan basalt er det en kampsportsgren, som ikke har så mange stop-elementer. Det er ligesom flydende, så vi har både slag og spark, og når man kommer tæt på hinanden, eller holder fast om hinanden, så stopper vi ikke. Så bliver vi nødt til at køre videre, vi kan så lave noget brydning, eller som vi vil kalde det judo, hvor man løfter og kaster hinanden. Så ender vi så typisk på gulvet, og hernede vil man så rulle videre rundt og lave forskellige former for stranguleringer på halsen, eller låse på arme og ben. Så det er sådan meget inkorporeret til noget af det hele.
Ja. Så har man sådan, altså i karate, der har man sådan formaliseret det til, at man har kihon, det er det, man kalder basis, og man har kata, og man har kumite, hvor man har delt det op i nogle ben, der er sådan meget distinkte, som man også træner som distinkte elementer i træningen. Har man det på samme måde i jiu-jitsu?
Det har man, men det er nok faktisk her, forbundene kommer ind.
Okay.
For der vil jeg så sige, at der vil være
et forbund. Er det forskellige syn, eller hvad?
Ja, altså okay. Hvor meget vægt der bliver lagt på det. For jeg vil gerne indrømme, at jeg har aldrig rigtig lavet en kata i mit liv.
Nej, findes det? Men det findes, eller hvad?
Ja, der findes nogle serier,
okay,
som vil være svaret til en karate-kata.
Ja. Altså, og grunden til at spørge, det er jo også, fordi man skal ikke spole mere længere tilbage end en eller anden gang i 1800-tallet, hvor der har været, altså hvor de her ting fandtes i Japan, der har der været et meget stort overlap både mellem teknikker og personer i virkeligheden, ikke? Altså, så det er også derfor, jeg spørger, fordi jeg ved, at overlappet findes, men jeg ved ikke præcis, hvordan det er. Altså, så det er derfor, jeg spørger. Men det kan ham, Sune, forhåbentlig også kloge på, når den tid kommer.
Jamen, jeg tror, han er lidt bedre til, end
ja,
jeg er.
Ja. Men hvad for nogle ben ligesom er der, hvad kan man sige, hvordan er der, hvad er der så den form, du praktiserer?
Jamen, det vil vi så kalde sådan en basis kihon, vil, ja, også, den vil være overalt.
Ja.
Det der med at træne det basale og gøre det mange gange, til man kan det virkelig godt, eller ja, til man ikke gør det forkert, nok nærmere.
Repetere teknikker i nogle formaliserede stillinger også ofte, eller hvad?
Ja, meget sådan, vi må kende det fra karate med forskellige stande, og alt efter, hvor langt man er nede i benene og så lignende.
Ja, ja,
ja. Så det har vi også. Ikke så meget kata, så gengæld har vi meget af de her basis selvforsvarsteknikker.
Spørgsmål. Når I kæmper, så er det, sådan, så er det point, ligesom point karate?
Ja, det er semikontakt.
Så i de her forskellige stillinger, som man øver sådan slag og spark og sådan noget fra, det var en rigtig dårlig spurt. Jeg bruger lige tilbage. Der findes en række forskellige stillinger, man øver kat. Man øver de her basis slag og spark i. Men i de varianter, hvor man har point, får point på slag og stød, der har man ofte i kamp en stilling, hvor at man står meget med siden til. Findes der en basisstilling, som der reflekterer det?
Du tænker i forbindelse med sådan en keyhånd?
Ja, ja, ja. Eller bruger man den der, hvad hedder kibadachi stilling til det, hvor man sådan står i sådan en, hvad hedder den, hestestilling? Eller?
Jamen, jeg har lært med kibadachi.
Okay.
Og det,
så laver man sideværsteknikker derfor for at simulere den stilling, man bruger i kamp?
Ja, eller det kan sagtens fungere sådan, og ellers okay. Så er det meget adapteret til den enkelte kæmper.
Okay.
Hvis man er sådan en, der gerne vil tonse fremad og gerne vil lave sine egne teknikker, og det er mig, der kommer først, og
ja.
Så er man typisk ikke så meget sidelæns, så hvis man tænker på det som en hurtig løber, så vil han gerne have sine tær fremad, og han vil gerne presse på.
Ja, og så er det ofte typer en knap, jeg kan ikke snakke.
Det går godt.
En knap så dyb stilling, så formoder jeg også.
For også at kunne sætte hurtigere, ja.
Ja, ja. Ja, ja, okay.
Men der er jo så, altså, vi har vores klassiske basis-keyhorn, og der vil også være en hel del forbund, som så ligger meget vægt i de her teknikpæne udførte selvforsvarsøvelser.
Findes der konkurrencer i det også?
Ikke så vidt jeg er bekendt.
Okay, det findes der jo karate, altså sådan ja. I forskellige varianter. Ja.
Vi har noget til vores turneringer, der er sådan en anden stil. Ja. Det kan vi måske godt vende tilbage til, som vil være sådan lidt mere opvisningsagtigt.
Ja.
Men ikke selvforsvar med at reagere på det her greb i hår, eller hvad man skal kalde det.
Nej.
Det tror jeg ikke findes. Og det er måske også det, som nogle af forbundene er sådan, vi vil ikke have noget med sport at gøre, vi vil bare være selvforsvar, og det skal vi være gode til. Så alt det der, hvor vi laver point, uanset hvor hurtige, eller hvordan vi bevæger os, så tror jeg ikke, de lægger vægt på det på samme måde.
Nej, nej.
Men så er der jo så hele sportsdelen, som er den, jeg udfører.
Ja.
Og det her, jeg synes, det begynder at blive sjovt, fordi der er noget, hvor man skal reagere på en modstander, der også virkelig gør sit bedste. Og ja. Det kan godt være det, jeg måske ville savne, hvis jeg dykkede selvforsvars jiu-jitsu.
Ja. Hvad kan man sige? Der skiller man, hvad kan man sige, clinch-elementet, som ligesom som følger rigtig meget i judo, og kastelementet og newasa, altså guldkamp-elementet ad?
Til træning kunne vi sagtens skille det, sådan at vi siger, i dag laver vi det her, men i kampen, der vil det hele være flydende.
Okay.
Og man kan egentlig bevæge sig imellem de tre dele, altså stående med slag og spark, stående med kast, løft, og så det her på gulvet. Det vil man kunne flyde imellem, som man har lyst til, given at man ikke er passiv i en del.
Ja, ja. Findes der våbenformer?
Ja, det er der også faktisk. Der er jo nogen, det er jo så ikke sportsdelen, det er klart, man tager ikke en pind med til turneringen. Men der er en hel del sådan selvforsvarsstile, der gør meget ud af at kunne forsvare sig mod kniv, eller at bruge en lille stav mod, som en ekstension af ens arm til at lave forskellige teknikker.
Men det er begrænset til dem, der har fokus på selvforsvar, og sådan, de vil nok kalde det realistisk kamp eller sådan
det,
noget.
Og det vil de højst sandsynligt gøre, og det er jo også.
Men hvad med tonfa og altså de der forskellige altså sådan japanske historiske våben? Det fylder en lille smule karate, ikke? Altså i nogle karate-stilarter i hvert fald.
Og jeg tror, det er meget på samme niveau.
Fordi det er jo sjovt. Altså, ja. Det er sådan, det er meget ninja.
Det er super fedt, og jeg har da også selv været set på træningslejre, hvor der så har været en virkelig dygtig selvforsvarsudøver, der kan alt muligt, og jeg har da også stået med de der stave. Og slået mig selv i hovedet, og det har været fedt. Men det er bare ikke lige den del, som jeg så har valgt at specialisere mig i.
Nej, nej. Jeg tror også, det er. Altså, jeg ved jo, at der har været kataer og sådan noget til nunchaku og sej og alt det der. Altså, men jeg kan dårligt forestille mig, at der er særlig mange, der sådan rigtig aktivt for alle vores træner det længere. Så det er nok en døende, ting.
Det kunne godt være. Det er ikke, det tør jeg ikke udtale mig om.
Nej, nej. Okay, jamen lad os snakke om kamp. Hvad for nogle, der er jo mange forskellige kampsporter, der er flere forskellige moderationsgrader. Har I det, eller er der ligesom en form, man kører med, et kampformat, man kører med til alt?
Jamen jeg vil sige, at vi har et kampformat.
Okay.
Så når jeg tager til stævne, så ved jeg godt, hvad det er. Og alle i forbundet vil vide, hvad den her kamp går ud på.
Ja.
Og det er jo typisk, for det første, hårdhedsgraden. Vi kæmper semikontakt.
Som betyder?
Det betyder, at vi ikke nødvendigvis vinder på knockout. Det er, hvis man ser MMA, så gælder det om at sparke rigtig hårdt til den anden, eller slå rigtig hårdt, og bare give albuer til man går ud. Det kan man vinde på. Og så er der den helt anden del, den der touch point karate eller taekwondo, hvor det egentlig er lidt fangelejsagtigt. Det gælder om lige at ramme, og så være hurtigt væk.
Så hvis man går hen og hakker en ned, altså bare sådan en sådan et højre kryds, altså hvis hvad sker der så?
Ja, hvis du gør det kontrolleret, så er det faktisk, så kan det sagtens gå ind og være helt okay. Vi kører med, at alle teknikker skal laves kontrolleret. Vi kender sådan et klassisk hook. Hvis du dukker dig, og min hånd flyver videre over, længere forbi dit hoved, så er det ikke kontrolleret. Og så svarer det faktisk til, at få et gult kort.
Det forstår jeg ikke. Hvis man dukker sig, og
ja, hvis...
Nå, men det handler om, om man slår gennem målet eller ej.
Ja, præcis, som du har kontrol over dit angreb.
Den definition af kontrol indebærer så, at man ikke slår gennem målet?
Ja.
Okay.
Så hvis man missede sit mål, så skulle man kunne stadig have kontrol over sit angreb.
Ja, det er en vild definition egentlig, ikke? Fordi man kan sige, hvis... Ja, det er en vild definition. Fordi man kan sige, normalt, hvis du snakker med en bokser, eller, så vil deres definition af kontrol vil jo være, at, man ikke, at slaget det går nogle centimeter gennem målet altid, ikke? Fordi det er der, man har den bedste afvikling.
Og en bokser slår nok også lidt hårdere, end jeg gør.
Ja, ja.
Men det, jeg egentlig vil sige...
Men det er den definition af kontrol, bare.
Ja, præcis. Ja, ja. Det er ikke bare, selvfølgelig varier. Det, jeg egentlig vil sige med, der er MMA'en, og der er pointkaraten, og så midt imellem ligger vi så, som i, man må godt slå, og man må godt mærke det, og det må også godt gøre ondt, og der kommer blå øjne.
Ja.
Men det skal så være kontrolleret.
Men i praksis, hvis man hakker en ned, så det vil så blive betragtet. Altså man hakker ned, fordi det, hvis man skal prøve at slå en ud, så slår man gennem målet. Så vil det blive betragtet som ukontrolleret.
Det vil være ukontrolleret, og det vil være en fejl. Og alt efter, om din modstander lige gik ind i slaget selv, og sådan noget, hvem der lavede fejlen, så vil kampen kunne blive afgjort på det.
Ja, men altså, vil man blive smidt ud? Eller vil man få et point, minuspoint, eller hvordan fungerer det?
Alt efter graden, så vil man godt kunne få et... det, vi kalder det en 20. Det er et gult kort og nogle minuspoint.
Okay.
Og hvis man gør det to gange, så er man ude.
Okay.
Og jeg har mødt en gut, der var rigtig dygtig til taekwondo, havde kæmpet fuld kontakt taekwondo mange år. Og han havde så ikke lige forstået, at det var det der med semikontakt. Så han hjernede jo bare spark, og det var flyvende rundt. Og jeg var også lige ved at blive slået på det tidspunkt der. Men hans spark fløj så forbi, og hvis jeg bevægede mig, så fløj hans spark stadig rundt. Og det kunne dommeren ikke lide, fordi det mente, de ikke var kontrolleret. Så endte han faktisk med at blive diskvalificeret på det.
Ja.
Selvom han sikkert havde været dygtig til at sparke.
Ja, ja, ja. Ja. Hvornår det format, hvornår det opstod?
Jeg ved, vi havde noget, der hedder det første verdensmesterskab i det her.
Ja.
Det var faktisk, tror jeg, det blev holdt i København. Det var det i starten af 0'erne.
Sygt nok.
Ja.
Nå, så det er så nyt.
Ja, sådan rimeligt. Men der har vist været noget før, som måske har været anderledes. Jeg ved, der har været noget før mig, hvor man kæmpede, vi kæmper 3 minutter. Men der har også været noget, hvor man så kæmper 2 minutter og holder en pause og kæmper 2 minutter mere.
Ja.
Så der har været, det har været en løbende udvikling.
Ja, og hvad får man for points på?
Det gør man, man får 1 eller 2 point, alt efter hvor pænt man laver ting. Slag og spark.
Og man tæller enkelte slag og spark, man tæller ikke udvekslinger?
Vi tæller encounters.
Ja, okay, så når man er inde og har en drrrr, og så ud igen.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Eller en drrrr, og så holder fast.
Ja.
Vi kæmper sådan, at hvis vi to skulle kæmpe, så kan vi slå spark, så meget vi har lyst på hinanden. Og når du så bliver træt af det, så kan du holde fast i mig og begynde at kaste mig. Men når vi holder fast, så må man ikke slå og sparke.
Så ligesom... Hvornår er den fase defineret til at starte? Lige så snart der er fat i gien, eller så når hånden er lukket?
I stort træk, ja. Hvis der kommer et slag samtidig med, så er det sådan lidt flydende.
Må man godt altså, holde fat med en hånd, og så slå eller sparke, så længe det kun var en hånd?
Man kan give slip, og så kan man angribe.
Okay.
Men så snart der er holdt fast, så går vi faktisk fra den der meget karate-lignende ting, med slag og spark, til at kæmpe mere judo.
Ja.
Med brydningen og løftene, kastene.
Ja.
Men det vil så være sådan en rimelig flydende overgang. Og der bliver så givet point for slag og spark. Rigtig godt slag i maven, der sidder clean, og måske en lille mavebooster og kommer ud igen. Man får råbt lidt. Alle ser det. Giver dommerne 2 point. Hvis det er lidt sådan en, der snitter og måske får ramt på skulderen et eller andet, så får man 1 point. Og det er så tilsvarende, når man får løftet den anden kastet. At hvis man tumler begge makker eller begge modstandere, kæmper, tumler ned på siden, og der var en, der havde en intention, måske ikke rigtig virkede, så kan man godt få 1 point. Men hvis man har den hele store flyvetur, og benene var 1,5 meter op i luften, så får man 2.
Er det lige meget, hvordan den anden lander?
Det er bund og grund, så længe det er en effektiv nedtagning.
Så hvis vedkommende bare er en fucking ninja, der er sådan en kattemenneske, der altid kan lande på benene, så hvis man egentlig har fået lavet kastet, og få taget kontrollen og taget balancen, hvis vedkommende finder balancen igen i luften.
Hvis du stadig står op efter, at jeg har brugt kaster, så har det jo ikke været effektivt nok.
Nej, okay, så det handler også om, hvordan man lander.
Ja, det er, altså jeg tænker, når du siger, hvordan man lander, om det lige er på maven, på siden, på ryggen.
Ja.
Det går de meget op i judo.
Ej, vi har set mange sindssyge judo-videoer, ikke, hvor folk de gør et eller andet, og så vender det bare alligevel med, at folk de lander på deres egen knæ eller fødderne. Ikke? Altså sådan, hvor man tænker, hvordan fanden skete det?
Men de har den der judo impossible, hvor de sætter panden i jorden og snurrer rundt.
Ja, ja.
Så uden at bruge hænder, så lander de lige pludselig på maven. Og det, så, det vil så, for os vil det give, det vil stadig give mig point. For ja. Det er en effektiv nedtagning, selvom du lander på maven.
Ja.
Men så tumler vi så rundt ned i jorden.
Så her. Man kan godt først, altså, så, men det kan jo godt være en del af det samme encounter.
Sagtens.
Men så kan man både få point for striking-delen, og så bagefter point for kaster-delen, ja. Og bagefter point for newasa.
Ja, præcis.
Okay.
Det er så faktisk også en måde at vinde på. Man okay. kan vinde på tid, ved at du har slået mig flere gange, og jeg har kastet dig en enkelt gang, men i alt har du flere point.
Ja.
Og ellers så er der det, vi kalder måske vil vi kalde det en TKO. Simpelthen hvis man har vist, at man laver perfekte teknikker i alle tre dele.
Ja.
Altså stående slag spark, kast og ned på gulvet også. Så man så har lavet en perfekt teknik, meget overlegen.
En hat-trick, mere eller mindre.
Ja, i bund og grund et hat-trick, ikke?
Sjovt.
Som er, så vil man vise, at man er så overlegen, og det er så en måde at vinde på, så vil man vinde før tid.
Hmm.
Netop fordi man ikke kan lave et knockout, der er så overbevisende, så bliver man nødt til at være overbevisende på teknik.
Ja. Ja. Hvor tit sker det?
Det er sådan rimelig ofte, jeg vil.
Og skal det være en del af det samme encounter?
Nej.
Okay.
Vi har 3 minutter.
Okay.
Så det vil ske sådan rimelig ofte, der er typisk, så er det, man enten går man efter at vinde på point, som ligesom siger ham der. Jeg er helt sikker på, at jeg kan simpelthen ikke løfte ham selv, hvis jeg prøvede. Så jeg vil aldrig nogensinde kunne vinde på fuld hus eller hat-trick.
Ja.
Vi kalder det fuld i pong.
Ja, ja.
Så derfor bliver jeg nødt til at vinde på point og gå alle 3 minutter. Og ellers, hvis man ved, okay, ham her, han er meget bedre form, end jeg er, og han er hurtig. Så det kan godt være, at han slår mig rigtig flot 4 gange, men hvis jeg slår ham rigtig flot 1 gang, og så også forkastet perfekt, og en god armlås i gulvet, så har man den her hat-trick.
Ja.
Og det behøver ikke komme i rækkefølge eller lige efter hinanden, men så længe det kommer i løbet af de 3 minutter.
Ja.
Så det vil være sådan en 50-50 om, hvad der egentlig virker bedst.
Hvordan, altså newasa guldkamp-delen, mm-hmm. hvordan fungerer det i forhold til sådan noget som Brazilian Jiu-Jitsu, der efterhånden jo blevet meget kendt?
Det er blevet ret stort. Og der er mange, der tror, jeg dyrker Brazilian Jiu-Jitsu.
Ja.
Og det skal de selvfølgelig også have lov til, fordi det er stort, men
det er noget andet.
Ja, det er lidt noget andet. De har jo hele deres kamp stående med røven lige i vandoverfladen i hvert fald. Eller på liggende på ryggen.
Eller trækker guard.
Ja, præcis. Og det kan tage en typisk kamp for dem, tager 6 minutter.
Ja.
Så der kan man regne lidt på, at de bruger 6 minutter på at være helt dernede og meget taktisk skak.
Ja, meget skarrigtigt.
Når vi lander, hvis jeg laver et kast og ender i en eller anden skart, så har jeg 20, jeg ville godt kunne have 30 sekunder, hvis der skete noget, til at rulle rundt. Og
men så længe man ruller rundt, så bliver den ikke stanset. Men hvis man staller på et eller andet tidspunkt undervejs,
så kalder de os op igen, så starter vi fra karate om igen.
Ja, og hvor lang tid i en eller anden, altså hvor lang tid må man lægge arbejde på at avancere i en eller anden altså position, før at man bliver stanset?
Jamen, jeg tror, 30 sekunder er et rimelig godt bud.
Okay, og det er, også, det er også relativt lang tid i en enkelt
i 3 minutter, så det er lang tid, ja.
Nå, men selv i en, hvis du kigger en BJJ-kamp eller en brydekamp, så vil det være sjældent, at der er et gode bryder, ligger og arbejder 30 sekunder på en bestemt stilling. Altså.
Det er jo også meget, hvis der er 40 sekunder igen, og jeg er foran med 1 point.
Ja.
Og jeg egentlig godt bare kunne tænke mig, at den der tid, den gik, så kan jeg jo godt se ud, som om jeg laver noget, uden rigtigt at lave noget.
Ja.
Og hvis dommerne ser igennem det, så kalder de os op. Så bliver jeg ligesom callet på min bluff, og så har min makker eller min modstander en chance for lige at slå et hurtigt point her i del 1.
Bliver kampen stoppet på en strangulering, eller giver den et point, og så man resetter?
Det giver 3 point.
Okay.
Så det er jo sådan rimelig meget, når man ellers giver 1 eller 2.
Ja.
Så den bliver ikke slut stoppet, men den giver 3 point, og så starter man så op igen.
Ja, ja. Og hvad er den normale sådan score for en kamp?
Jeg tror, en kamp, der er sådan nogenlunde lige, vil godt kunne ende 9-6.
Okay.
Der er også nogle af de der...
Hvad med stranguleringer? Altså så, eller sådan, man kan ikke lave knockout, eller hvad man kan sige på...
Jamen, det er jo så der, hvor man skulle lave en du kaldte det selv, hat-trick.
Ja.
Så har du nivaser-delen hjemme.
Ja.
Så vil den være den perfekte teknik, når du har lavet en strangulering.
Ja.
Men så skal du altså lige op og lave et rigtig flot spark, slag, eller en effektiv nedtagning, for at du så kunne vinde på det her fuld hus, fuld i pong.
Ja. Så stranguleringer bliver aldrig, kører aldrig så langt, at folk de besvimer, eller...
Det sker jo, fordi...
Hvis man lige rammer knappen.
Ja, hvis man, det der, nogle gange kan man jo ikke mærke det.
Nej.
Og det er nok kun folk, der har prøvet det, der ved det.
Ja.
Men yeah, if you know, you know. Men det er virkelig sådan noget, at nogle gange så, nå, okay, der skete det. Der slukker lyset.
Ja, det er meget mærkeligt. Det er det. Okay, og hvor stor en fraktion af kampe ender så med det her hat-trick eller full ebon?
Jeg kunne godt forestille mig, det
10% eller 20%?
Nej, det er lidt mere faktisk.
Okay.
Jeg tror, det kunne godt være en tredjedel.
Okay.
Måske også en dag op mod halvdelen, alt efter hvor dygtige kæmper man kigger på til sådan et lokalt stævne.
Ja.
Der er det ikke alle, der har overskud til at tænke taktisk nok til at sige, okay, jeg mangler faktisk kun en effektiv nedtagning. Så er der ikke nogen grund til, at jeg tuller rundt og sparker lidt løst i et minut.
Nej.
Så skal jeg ind og gå efter at lave den her nedtagning, det her kast, som vil give mig det, jeg mangler.
Er der point i pins? Altså, man kan sige, budesportsgren, de er jo delt lidt groft op i varianter, hvor man får point for pins, altså det der med at presse skuldrene i gulvet, og dem får point for submissions. Får I noget for pins også?
Ja, vi kan lidt holdegreb, ikke?
Okay. Skuldrene i gulvet giver også 3 point, eller hvad?
15 sekunder vil give 2 point.
Så den tæller op, eller hvad? Altså man starter, hvis det er...
10 point, eller 10 sekunder, det er 1 point.
Okay.
Og vil være hvis man taler det judo-sport, så vil det være en wasari.
Okay.
Og ippon vil så komme de 2 point, vil så komme efter 15 sekunder. Og det er så der, den stopper.
Okay.
Og så går vi så op igen, og så har du fået din ene brik til hat-tricket.
Ja. Den tæller som
den tæller.
Ja, okay.
Så man vil sagtens kunne vinde en kamp. Altså jeg har da set folk vinde kampe på 10 sekunder, fordi så er de stået og kigget deres modstander an, slået en hurtig højre-venstre 1-2 kombination, som har været effektiv. Og så derefter er der så løbet modstanderen ned, så han totalt er blevet løbet over inden og rent lander på ryggen. Det er også en del af det. Og så lander vi ned i et holdgreb, og så kan man ligge der i 15 sekunder, og så er kampen sådan set slut.
Altså, og hvad skal på selve kastet, hvad er definitionen for, at det er nok til at udløse en veludført teknik? Er det resultatet, eller er det udførselen, der ligesom bliver kigget på?
Jeg må jo nok desværre sige, at det er... Jeg havde jo gerne set, at det var effektiviteten. Altså om man lander i kontrol, men der er lidt oftere, hvor der er noget med, hvor højt man flyver.
Okay.
Og det er, der er nogle dommer, der rigtig godt kan lide at se ben op i luften. Men, og det ser også fedt ud, det kan se rigtig fedt ud på highlights, men det er bare ikke nødvendigvis det mest effektive.
Nej.
Så sådan et, sådan lidt bryder den der om, en double leg takedown, hvor man simpelthen bare får fat i benene og hjerner derudad. Den vil være lige så effektivt som et rigtig, rigtig flot hoftekast fra judo.
Ja. Man vil ofte få ikke så mange point, fordi det ikke ser lige så fancy ud.
Det kommer an på, hvor højt op benene bliver løftet. Ikke?
Hvis man laver en double leg, så bliver det jo ikke løftet så højt.
Nej, altså. Men hvis man lige er heldig og kommer ind under skulderen, så kan man jo næsten løfte sig op med sin marker.
Ja.
Og der vil den så også give. Ikke?
Jo.
Så det vil sagtens kunne give 2 point lige på den her.
Findes, altså, nu ved jeg godt, ligesom du har det, du er i din version af Jiu-Jitsu-universet, men hvad for nogle andre, der er jo andre varianter, der har sportskamp også. Hvad for nogle, hvordan kører de deres ting? Er det det samme, eller?
Altså andre sportsgrene?
Altså de andre Jiu-Jitsu-varianter. Altså har de andre grader af kampmoderation?
Jamen jeg ved, der er noget selvforsvar, som vi så kalder det sådan en, hvad er det, de kalder det? De kalder det reaktionsbane.
Nå, så man kommer på sådan en... Ja, okay, man kommer på sådan en...
Sådan lidt, du måske
militært.
Ja. Hvor man så... Det har jeg har prøvet det nogle gange, sådan der var lille. Det var faktisk ret sjovt.
Ja.
Og lidt nervepirrende, når man løber.
Så er der momenter på, og...
Ja. Så der vil så være en bedømmelse, hvor der kommer et eller andet... Ikke nødvendigvis angreb. Det kan også bare være en hej. Et eller andet, man skal reagere på. Og så skal man reagere i den rigtige moderation til, hvad end det er, man bliver udsat for. Når der kommer en og sparker en, jamen, så må man godt lave et modangreb. Og der står en dommer ved siden af og dømmer, hvor realistisk man laver det. Hvis der kommer en og spørger, om der er en vej, så skal du ikke hakke ham ned. Det er sådan set den
fælde.
ja, jeg virkelig...
Hov, hej, hej. Det var jeg lige...
Og jeg var også gerne indrømme, at jeg fik minuspoint lige på den. Men det er lang tid siden.
Efter to din glok og poppede ham.
Ja. Han var færdig.
Ja.
Det var meget effektivt.
Ja.
Men den findes jo som sådan en pendant til, hvor selvforsvaren ligesom kommer ind.
Ja, ja.
Og det er så, jeg ved så ikke, hvor meget det er brugt i de forskellige forbund. Jeg ved, vi har noget af det, jeg kunne forestille mig. Måske selvforsvarsforbund også gerne vil gøre det, men det kan også godt være, at de har lidt indtryk af, at det faktisk er måske lidt for urealistisk, for der bliver jo ikke slået hårdt.
Nej. Der er sådan en vild dokumentar, der hedder Fight Quest. Har du set, kender du den?
Nej, der er ikke.
Det er fucking sjovt. De har sådan to ret karismatiske værter. Den ene af dem, han er... Det er en amerikansk tv-serie. Den ene af værterne, han er sådan en amerikansk veteran, der er sådan en okay amatørbokser, og den anden, han er...
Nå, det er sådan noget, hvor de skal ud og finde en kampsport.
De besøger forskellige kampsporter.
Ja, det har jeg
og så, og den anden vært, han er sådan en halv professionel MMA, og har været en lille smule med i noget UFC, noget og sådan. Og det er så sjovt, fordi de er ude og besøge det, der hedder Kaju Kenbo, som er sådan en hybrid af de der japanske kampsporter, som der er nogle af de amerikanske stationerede soldater, der har taget med sig tilbage i USA, og så har de bare så de røget meget has og taget nogle steg ud, og så har de bare puttet ned i gryden, og så lavet den store gryderet.
Se, hvad vi får ud af det.
Se, hvad vi får ud af det, og det er blevet sådan lidt skørt, fordi altså, de laver sådan med at arrangere, altså, arrangere overfald på hinanden uden for dojoen.
Fuck, hvor griner.
Altså, hvor, de hvor man ikke kan aftale
altså,
det.
Helt uden...
Altså, man du er prepared at all times, ja. så opsøger man hinanden og laver de der overfald. Og de er ret gakket. Men Fight Quest, det er...
Jamen, jeg tror, de har lavet også noget med Sambo på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Så og tror de, jeg, har set et enkelt afsnit eller to.
Og der er også et vildt afsnit, hvor de er i Israel for at besøge deres Kramagar-afdeling.
Ja. Det er også en speciel sport. Eller, det er jo ikke en sport. Det vil jeg gerne trække tilbage. Det er ikke en sport.
Selvforsvars life of style.
Dø eller blive død.
Ja, om det var... Altså, den ene, han er ude at besøge den militære gren, og den anden ude at besøge den civile gren. Og hende der... det er så ham, fyren, der er veteran, og sådan en okay amatørbokser, som så er ude hos den civile gren, og det der Krav Maga. Og hende der, som der ligesom står for det, er sådan en dame, der bare er fucking... Ja. Så på et tidspunkt, så hakker hun ham ned til træning. Altså bare sådan, du out of the blue. Hun bare smasker ham lige face, ikke? Hvor han bare, man kan se, det er lidt over hans, det er lidt over hans forventede konfliktniveau for sådan en kampsportstræning. Altså, han er ret shook up. Det er ret sjovt. Fight Quest, det er meget sjovt. Jeg ved ikke, om det ligger nogen steder.
Men, ja, jeg tror, jeg så noget på YouTube på et tidspunkt.
Det er ret sjovt, ja.
Men lige den med at overfalde hinanden udenfor, det har jeg ikke prøvet.
Nej, men det... Men findes der nogle versioner, hvor det er ligesom lagt mere vægt på forskellige... Altså nu kan man sige, inden for slå sparke kampsporter, der findes jo kraftedme, det ved jeg ikke, 4-5 forskellige lag af moderation, man kan være i. Altså, men findes der nogen, der har andre varianter af det?
Vi har en fuld kontakt.
Som betyder hvad i den her sammenhæng?
Fuld kontakt. Handsker på, hjelm på, sørg for ikke at blive slået ud.
Okay.
Den er ikke så populær.
Også lårspark og...
Ja, det er det hele.
Ja. Skinner? Også, eller?
Også skinner på.
Okay.
Vi har jo også handsker og skinner, men de er relativt lette.
Ja.
Fordi vi ikke slår 100%.
Hvad er det, 10 ounce? Eller?
De er lidt mindre faktisk.
Okay.
Jeg har ikke lige varet dem.
Nej.
Men når jeg sådan har snakket med mine bokservenner og sådan noget, så er de sådan, okay, det er ikke særlig store handsker.
Nej.
De er nok lidt mindre, end man vil bruge til en MMA. Ellers ja. så ligner de touch karate, de der puder.
Ja.
Men deres er sådan ligesom lidt... Deres er lidt tykkere foran, fordi de slår lige i ansigtet.
Ja, men det handsker med fingre i så.
Ja, det der er det vigtige, det er, at når man er færdig med at slå og sparke, så skal man også kunne bruge sine fingre. Man kan jo ikke tage boksehandsker på, at man skal holde fast i den her gi, den der pyjamas der.
Nej. Så. Og I er også i forstærket gear, altså med sådan den der tykke krav.
Det er en judogi typisk.
Ja, okay. Ja,
den er lidt nederen at holde fast i. Og det
er der krav om, at der skal være lange ærmer?
Ja.
Og du sukker, hvad betyder det?
Vi har lige været inde, fordi hele holdet, der er nemlig kommet nogle regler der, og nu begynder det virkelig at holde hævde. Og hele holdet har bare lige blevet nødt til at få nye gear, fordi de der gear, vi har brugt, dem har vi jo vasket lidt varmt.
Så de er krømpet?
Så de er krømpet, og jeg havde egentlig næsten...
I kunne ikke bytte bare sådan så, at de gik lidt ned i størrelse, og sådan så det kun var de mindste personer, der skulle købe nye?
Jamen, det endte jo med, at min... Altså, jeg er 1,82 på en god dag, og jeg havde en gear, der var 1,55.
Målt hvorfra til?
Højde. Centimeter.
Okay. Ja.
Jeg blev nødt til at gå... Altså, og den var krympet yderligere, ikke? Det var næsten en t-shirt. Og det var super fedt.
En crop top.
Ja.
Nice.
Det når man har sådan lidt lange arme, og ikke nødvendigvis er super bred over skuldrene, så er det jo fedt, at der ikke er så meget plads. Den kan sidde lidt mere tight.
Men der er ikke en definitionskrav i kraft af, hvor langt det skal være fra ærmes bedst.
Det er så det med de nye regler. Der er noget med 5 centimeter fra håndledet.
Fordi der skal være noget, man kan tage fat i.
Ja.
Ja.
Og det er jo der, hvor hele vores hold havde haft det rigtig fedt med bare at bruge det lidt mindre gear.
Ja.
Men det er der jo så nok også en grund til, at det skal gøres. Netop fordi det er ikke så sportligt.
Ja. Ja, det sker. Er der også krav på bukselængde så?
Jeg tror så også, den hedder 5 cm fra ankel til bukse.
Okay.
Men vi tager ikke så meget fat i... Altså, man vil helt sikkert oftere tage fat i ærmer og krave.
Ja, men i guldkamp, der kan der godt være noget med at kontrollere folk med...
Der er lidt der. Men det er så igen, hvor BRJ... Den Brazilian der vil de vil have 8 forskellige, 10 forskellige steps. Så gør du sådan, så gør du sådan, så gør du sådan.
Ja.
Og så skal man sådan, når han gør sådan. Hvor vi har jo kun 20 sekunder, 30 sekunder, så derfor bliver man nødt til at være fremad.
Ja.
Og ikke så teknisk. Hvis det er teknisk, så skal det bare være en 2-3 steps.
Ja.
Ellers så har vi simpelthen ikke tid til det.
Ja, altså dem, der er rigtig gode til BJJ, de kan også zoome ret hurtigt igennem det der.
Det kan de da, men der har jeg så også bare et fokus, der hedder slag og spark også.
Ja.
Og et kast. Ja. Det har vi ikke tid til at lære, simpelthen.
Da vi snakkede i telefon før det her, der snakkede vi en lille smule om det, der hedder Ancient Karate, som om jeg spurgte, du kendte det, fordi det minder sådan en lille smule om, nemlig, men det er så, har så ophav i karaten i virkeligheden. Jeg har selv gået til Asiha Karate mange år. Der er kommet sådan en spin-off-stiller, der er ret stor i USA, der hedder Ancient, som, hvor man kæmper med de her knockdown-regler, altså hvor man slår med fuld kontakt, undtagen i ansigtet, og man må sparke med fuld kontakt over alt. Og i Asiha Karate findes der 2 kast, som man har valgt sådan lidt spøjst, hvorfor man lige har valgt dem, det har, kan man godt have lidt svært ved at forstå. Det er så, hvad det er. Men i Ancient, der har man ligesom introduceret en relativt stor del af sådan hele judo-vokabularet til det. Så det minder sådan lidt om i form. Men det er sådan primært en amerikansk ting, og der snakker vi bare lidt om du har stødt på noget af det, fordi det er sådan i udformning, så ligner det en lille smule. Altså sådan.
Det vil sagtens kunne ligne. Ved du, om de må have holdt fast og kaste?
Må det gerne.
Okay, fordi jeg mener, der er nogen i sådan noget point, komitee karate, der må de holde fast med én hånd.
Det er kun jeg, har. Det må du ikke købe igen.
Okay.
Så altså reglen er, hvis nok en hånd i et sekund eller sådan noget.
Ja, præcis. Det skal gå rimelig hurtigt.
Men der må man også gerne holde fast, mens man slår eller sparker folk. Så okay. Det er sådan en del af det. Ligesom at man prøver at bruge den der kontrol til at enten at lande noget, eller at få kastet folk.
Men det vil overhovedet ikke undre mig, hvis der er lignende sportsgrene, der er udkommet, udkommet fra andre steder. Og sådan noget. Jeg har ikke mødt så mange amerikanere til stævner.
Nej.
Så det kunne sagtens være, at de har noget deres eget. Og endnu en gang ville det så være smart, hvis vi kunne slå det hele sammen og blive lidt større, ikke?
Ja. Det er jo ofte sådan i de der japanske kampsporter, at dem, der sådan er mere fokuseret på selvforsvar og sådan, du ved, real life scenario. Så det er også ofte dem, der sådan er mere klassiske i deres udtryk og ofte har sådan større fokus på, hvad skal man kalde det, sådan det spirituelle. Kan du sige lidt om, hvordan det udformer sig i jiu-jitsu?
Det tror jeg også hører med der.
Bare tale videre. Jeg skal lige så strøm på min computer.
Ja, fint. Jeg snakker videre. Det tror jeg sagtens, det følger også med i jiu-jitsu. Der er sådan nok en gennemgående tendens til, at de er lidt ældre, som måske ikke er i kampform. Der dyrker den lidt mere spirituelle, den lidt mere japanske dyder type. Hvor det så er os unge lidt mere...
Frembrusende.
Ja, det var, jeg skulle lige finde rigtigt, hvor der ikke var nedladende over for nogen af os, ikke? Der er lidt mere smæk på os, og de har lidt mere styr på deres basis og deres japanske kultur og sådan noget.
Ja.
Så det er typisk, så er det de unge, der har lidt mere os. Der har den der, vi skal bare sport og smæk på, og jeg skal være verdensmester.
Ja.
Hvor det andet er måske nærmere sådan en, hvis man så runder 40-50 og siger, okay, det var også sjovt engang, nu skal vi have noget personlig indsigt, et eller andet. Ja. Noget, jeg ikke er gammel nok til at vide, hvad jeg er. Det kommer, håber jeg.
Ja, ja. Men det er jo, har du sådan et japanofil streak i dig? Sådan, altså hele det der zen-buddhisme, og sådan, altså det er jo sådan, det er jo et, altså mange, der er en mange, enormt mange aspekter sådan, af det her moderne mindfulness og sådan noget, er jo, har jo i hvert fald sådan rent, hvad kan man sige, historisk noget ophav helt tilbage til, altså til de østasiatiske religioner og sådan, og det er jo, det der med fred, finde freden i gentagelsen og sådan, du ved, at forsvinde ind i sig selv, fordi man har gjort noget så mange gange, at sin krop selv finder det, at man sætter sin hjerne på autopilot og sådan noget. Og det er jo lidt et andet sted, end hvor det sådan bliver meget målorienteret, meget resultatorienteret. Altså,
ja, fordi det er meget hardcore resultat med en medalje om halsen eller ej.
Ja.
Men jeg synes jo stadig, at vi kan sagtens, os unge, hvad skal vi kalde det, kæmper, vi kan sagtens kunne, jeg kan sagtens sætte pris på at lave noget igen og igen og igen og igen. Og det er også en hel del af den der kampsportsmentalitet, at man skal lave sin keyhånd, altså gøre det kontrolleret og mange gange, og så ende med at være helt gennemgående effektiv i det, man laver.
Ja.
Det, man jo sagtens kunne, det tror jeg faktisk måske er endnu vigtigere i sportsdelen af ens basis. Man kan sagtens blive verdensmester på, at du slå et slag. Hvis du er god til det ene slag, altså sådan en Bruce Lee, lad være med at være bange for ham, der har sparket 1000 forskellige spark, ikke?
Ja.
Så skal være bange for ham, der kun har lavet et spark 1000 gange. Og det er nok især for os, for os kæmper, fokusere på basis og kunne sit eget. Og så.
Ja. Er der sådan nogle, hvad kan man sige, igen, jeg kender karate bedre, altså, men det er jo, der ser man jo folk, der ligesom har sådan en bestemt ting, altså som de ligesom, som du ved, som
deres egen teknik, eller
hvad? En bestemt teknik, ja, som de ligesom har, altså sådan, jeg ved ikke rigtigt, er det sådan en ting, ligesom at man ved, der er en, der har en eller anden bestemt kast, eller sådan noget. Hvis han får fat der, så er det fucking game over.
Altså, det er faktisk sjovt, for jeg sad og snakkede med en af de andre fra landsholdet om det. Ligesom, at vi kender hinanden så godt, at nogle gange er det nederen at kæmpe igen og igen mod den samme, fordi vi blokker hinanden.
Ja.
Men det er jo også bare sjovt, at man kan individualisere en sportsgren så meget, til at de ved, eller jeg har hele mit hold ved, at jeg er rigtig glad for at holde fast i en arm og en krav, og når der så er nogen, der skubber til mig, så drejer jeg ligesom rundt og hopper ned på knæene. Og de vil så ligesom rulle hen over mig.
Altså et kast?
Ja, det er ligesom mit signature
move. Hvad det hedder
det der? Det er jo et skulderkast, en sevnakke,
ja.
Men man vil kalde det et drop, fordi man...
Ja.
Altså man går ikke bare ned i benene, man hopper ned på knæene og så op igen.
Ja.
Og det ved alle jo, at jeg gør. Alle til træning, fordi det er, hvad jeg har øvet mig meget på.
Så det holder dig på arms længde?
Ja, men det er netop sådan noget, hver eneste gang, jeg bakker en lille smule for at få dem frem, så stopper folk bare sådan, jeg skal ikke derover.
Ja.
Men på samme måde, som det ville man også sagtens kunne have karate-delen, sådan alle har deres yndlings 1-2-kombination. Der vil altid være en eller anden, som så snart man bliver lidt presset og bare skal reagere, så laver man det, man har lavet og er gladest for.
Mm.
Alle har en plan, så de bliver slået i hovedet, ikke? Og når man så bliver slået i hovedet, så er det kun det, der sidder på ryggraden der tilbage.
Ja, men mindre man prøver at blive slået i hovedet rigtig mange gange.
Rigtig mange gange. Ja. Så er der måske ikke så meget tilbage.
Ja. Ja. Jeg er nødt til at høre, hvad dine tanker er om, altså... en anden ting. Mm-hmm. En anden ting. Sprogbruget, navne og sådan noget, man kan sige. Jeg har oplevet, jeg trænede Brazilian Jiu-Jitsu for... Jeg begyndte nok for, fanden er det, 15 år siden eller sådan noget. Og det passer ikke. 12-13 år siden, og så har jeg haft en pause på 10 år, og så begyndt igen. Jeg har jo så haft en oplevelse, af, hvordan sproget har ændret sig. Altså, at der er en masse sådan nomenklatur, der stammer både fra sådan den amerikanske brydning, der er begyndt at sprede sig, og der er, altså, nu er det sådan en miskmask af sådan af
der er også noget brasiliansk ja.
og sådan noget pseudo-brasiliansk, og det amerikanske og det japanske, sådan oplever I, at det der, den, altså, den nomenklatur og de navne omkring teknikker, det begynder at sprede sig ind til jer, eller er det sådan straight edge?
Det er faktisk ikke så stort problem hos os.
Okay, jamen, det er ikke et problem, det er bare sådan en sjov ting.
Den ligger meget i det japanske, og alle teknikker, så at sige, har et japansk navn.
Ja.
Så, og det der så, hvis der skulle være noget, så skulle det være, for eksempel når man hører kommentatorerne.
Ja.
På vores stævner der, så er der også, det, vores stævner bliver holdt samtidig med Nivas stævner.
Okay.
Samme union og sådan noget. Så for eksempel, der er de der...
Har judo union? Altså har I... Der er simpelthen...
Når jeg tager til stævne, så kan man også stille op i kun Nivas.
Som vil være, altså jeres version af Brazilian Jiu-Jitsu.
Ja. Nivas er...
Hvordan udfolder det sig i forhold til? Altså hvordan ser det ud?
Jamen, det vil jo typisk være med det der med numsen meget tilbage, og så ikke nogen slag og spark, man må kun tage fat, og så gælder det om at sætte sig ned hurtigt, og ellers lave kvæler, stranguleringer, afklapninger og sådan noget stil.
Ja.
Det vil være, altså Brazilian Jiu-Jitsu univers, så der er måske nogle enkelte forskelle.
Ja.
Noget med nogle placeringer, og hvornår man kan da blive givet point, men ja. Så er det meget det samme, ikke?
Jo.
Men der begynder at komme nogle brasilianske betegnelser ind i det. Netop okay. Fordi det ligger så meget op ad hinanden.
Ja,
det er
ja.
Meget rullet rundt på gulvet.
Ja.
Men alle vores japanske teknikker, så at sige, er jo meget judo, karate, slag.
Men det er også, altså vokabularet er også vokset, fordi dengang, altså, da jeg gjorde det der for små 15 år siden, altså, du ved, ligesom, der var der guard, og der var half guard, og det var det, ikke? Og nu er der bare, altså nu ved jeg ikke, nu er der jo kraftede med 15-20 guard, bare så der er quarter guard, og rubber guard, og vegan guard, ja. Og jeg skal give dig, skal
spider guard.
Ja, altså sådan, er det noget, der sådan smitter over? Altså, fordi jeg må sige, at det, hvad kan man sige, hele den, altså, hvad kan man sige, Nawaza internationalt er jo noget, der er i vækst, fordi der er så mange, der øver
helt
det,
sikkert.
Og der opstår nye strategier. Er det noget, som I kan tage med over sådan, og bruge til noget? Eller er det noget, som, altså, er det noget, der sker?
Jeg tror, hvis vi har lyst til det, kan vi godt kunne.
Okay.
Der er nogen, der er selv inklusive måske, der er, hvor man er sådan, ja, men vi har lige vores, og det er det, vi bruger.
Ja.
Og det kan godt virke lidt konservativt, hvis man siger det. Men det er jo så, det vil sagtens kun smitte af, hvis vi vil lade det, og ligesom lidt...
Ja, ja, men det kunne også være et hack i virkeligheden.
Ja, det kunne
hvis,
det sagtens.
Hvis man lige pludselig står med noget, som folk ikke har trænet og ikke ved, hvad er, altså så kunne man godt...
Ja, på samme måde, som så sporten udvikler, på samme måde, som man så i MMA for eksempel, med at så kom der lige pludselig nogen, der kunne noget på gulvet, ikke?
Ja.
Og så blev alle nødt til at lære noget på gulvet.
Ja, så kunne folk ground and pound, og så skulle de lære at styre det, og så, ja. Ja. Hvad er dine egne tanker omkring det her med... Nej, det er... Når jeg er i slå sparkefase, så er det jo meget sådan noget med typisk de her meget siden meget til og en relativt bred stilling, og man er meget sådan springer frem og tilbage. Mm. Og det er jo sådan der, hvor den store forskel mellem point og, altså, og sådan rigtig fuld kontakt kommer til udtryk, fordi at hele det der, altså det er meget sådan noget med finter, og det favoriserer ekstremt meget eksplosive mennesker.
Eksplosivitet er helt sikkert nøglen.
Og nu siger du også det der med, at man piker tidligt, ikke?
Ja.
Altså, og det er jo en konsekvens af den måde, ligesom at vælge at kæmpe på.
Altså, nu er det jo ikke meget, der er muskel-PhD'en, men jeg ved, over 30, så går det lidt nedad.
Ja, ja, og jeg mener, ja, altså, det er også det, ligesom, at det handler om at vælge de rigtige forældre. Det handler virkelig meget om at vælge de rigtige forældre.
Ja.
Altså, og nu kan man, altså, det er en kæmpe forskel i, hvordan det... hvad man skal kunne, og hvordan man læser kampen, og hele det der aspekt med at finde lommen, som man taler om sådan i slå-sparke-kampsport, der er modereret med, så kontakten er hårdere eller dybere, eller man skal kalde det, er jo enormt anderledes. Har du prøvet det andet? Eller, og hvad er dine tanker om det sådan i forhold til, altså, hvordan det udfolder sig?
Altså, jeg kan mærke, de gange, jeg har sådan kæmpet noget, sådan noget så har jeg været inde på CSA, spare noget.
Ja,
noget altså MMA-hold. Ja, præcis. Lave sådan et eller andet for sjov, ikke? Ja. Netop fordi der er mange, der er en hel del jiu-jitsu-folk, fighter, som så måske går over og laver noget MMA bagefter.
Ja, og det giver mening.
Fordi... Og det er jo rigtig fin transition, fordi man netop er en del af det hele. Altså, hvis man har en karate-mand, og man så tager fat i ham, så er det måske lidt på udebane.
Ja.
Men det giver rigtig fin mening. Men jeg kan så mærke, at hele den der hop frem og tilbage, hele det der eksplosive ryg,
ja,
det bliver lavet om, så snart der kommer low kicks ind.
Ja.
Og det er nok faktisk den største del af det. Øj, og jeg hader low kicks.
Ja, det kan man vende sig til.
Jamen, det kan man sikkert.
Det tager bare lige et par år, så og jo, får man dejligt bindevæv i lårmusklerne, ja, så bliver alting godt igen.
Og det er virkelig bare, det er jo nok det er jo den der sidestand der, det kan være rigtig svært at tjekke en low kick.
Ja.
Og man bliver bare hakket, hvis man står i en dyb stand.
McGregor, eller, nej. Ja.
Ja. Men stadig, ja, puha.
Og det var så ikke den, men det var jo ikke det, der skete den her gang. Der var det vist ham selv, der sparkede. Så det var
han sparkede en albu, og så satte han foden ned sjovt bagefter, eller noget sjovt.
Ej, han blev tjekket lige på knæet. Altså, men hans første kamp, det var et eksempel på det der. Det var det forreste ben, der var så skrøbeligt, ikke? Hvor han, ja, blev tagget igen og igen og igen på det der ben, der lå helt fremme. Og det kunne han ikke holde til.
Altså, det ser bare... Ja, det der billede der, hvis ikke, det skal man altså lige gå ind og se, hvis det er.
Ja, det er lækkert.
Puh, ja.
Ja. Så og det er åbenbart været sådan, at jeg regner med, at han i starten, der har han kastet low kick fra sit bagste ben, ikke? som Poirier har tjekket, så regner de med, at han har brækket sin fibula, altså den bagste knogle i skinnebenet, ja, og den kan man godt sagtens klare sig uden. Og det gør ikke engang nødvendigvis særlig ondt at brække fibula, og mennesker kan sagtens klare sig uden den.
Og han har bare troet, at det har været Jake, eller det gør, ja, ikke ondt engang.
Og så har han formodentlig brækket tibia, ja, set til sidst i kampen, formodentlig. Fordi det ligner, at det er overanklet i hvert fald.
Ja, fordi han laver den der 1-2 kombination, så træder han lige en fod, ja, frem, og så fortsat anklen bare ned. Ikke?
Ja, altså, så der har han nok brækket tibia også. Ja. Så, ja. Men det, altså, jeg igen, jeg tillader mig at komme med min egen erfaring fra karate. Altså, der har man jo, i knockdown-regler i karate, har man det her med, at man ikke må slå med fuld kontakt i hovedet. Og det gør jo også, at man finder lommen. Man finder, man læser afstand, når man kæmper på en bestemt måde. Ikke? Men så har vi jo prøvet at få hjelm og handsker på, hvor vi så kæmper med fuld kontakt, bare med hjelm og handsker. Ikke? Hvor det sådan, nå, så har man bare virkelig sådan et gentleman find øjeblik. Sådan, nå, okay, nu twister du den lidt. Altså, hvor det, hele den der måde at finde afstanden på, den bliver anderledes. Og det er jo en dag, jeg har også prøvet at kæmpe uden hjelm. Altså, og det er selvfølgelig endnu mere udtalt. Men den der måde, man læser afstand og passer på sig selv på, den bliver bare, det er helt anderledes. Altså, det er en ret, det var sådan, der har man lige sådan et opvågningsøjeblik. Altså, at man opdager ligesom, der er en anden dimension, som man ikke så før på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om du har haft sådan den oplevelse.
Jo, men nu siger du selv det der med at passe på sig selv.
Ja.
Og det gør vi jo ikke, så det vil jeg gerne indrømme. Det gør man ikke særlig meget i jiu-jitsu fighting, fordi det ikke er fuld kontakt, og jeg er ikke lige så bange for at blive slået ud.
Ja.
Så hvis man går over og laver de der lidt mere hårde, direkte sportsgrene, som fuld kontakt karate eller MMA, et eller andet, så vil det typisk være at passe mere på sig selv, og så derfor kan vi ikke vi kan lave de der hurtige ryk frem og tilbage, men man bliver nødt til at have hænderne oppe.
Ja.
Og hele tiden tænke, hvis jeg går frem, så hvad går jeg ind i?
Ja.
Og vi har jo mere den her ram. Lav et eller andet hurtigt. Bam, bam. Og hvis jeg bliver ramt, fair nok. Hvis bare jeg sørger for at ramme først, så giver dommerne typisk mig pointen.
Nå, det er så okay.
Ja. Ja. Der vil altid være en dommer, der har en rød handske og en blå handske.
Ja.
Og så kommer man ind og slår sit, og medmindre man virkelig dummer sig. Hvis man kommer hurtigt med ind i et 2-kombination, så har man rimelig sikkert point.
Ja. Jeg har også bokset noget, og der parerer man jo slet ikke. Der blokerer man, eller dodger.
Ja.
Altså alt det der med, hvis man har lært, altså hvis man har sådan brugt mange år på at lære at parere, og så man lige pludselig, enten så ved, så æder man den, ikke? Eller også så dodger man. Det er også bare sådan, min mind, den har også været blown nogle gange på det der, altså det er jo grundlæggende det samme, men alligevel så er det bare virkelig forskelligt.
Og der vil vi jo også, det er rent nok, du siger, blokke eller dodge, altså simpelthen, tag den direkte, eller bevæge sig væk fra den.
Ja.
Og der tror jeg så bare, at det vi gør, det er, at vi bevæger os meget væk fra den.
Ja.
Nu har jeg har sparet med en boksemarker for noget tid siden.
Ja.
Og der var det jo sådan noget med, hver eneste gang, vi skulle kæmpe, så hvis vi skulle lave noget sparring, så stod han og var rigtig farlig på en halv meters afstand, og lavede en masse seje ting, og jeg følte jo næsten, at jeg løb rundt om ham.
Ja.
Netop fordi, når han slår et slag, så vil jeg rigtig gerne være en meter væk fra hans hånd. Altså, ja. Og bokserne er jo rigtig dygtige til det der, hvor de ruller, og der er den der Mayweather shoulder, og sådan, altså,
ja.
Hvor de er 20 centimeter fra hånden, ikke? Og jeg vil gerne være en meter væk fra den.
Ja.
Det er sådan lidt anderledes.
Ja, det giver mening. Der var en ting, jeg ville spørge om lige før, nu svipsede den lige. Hvordan ser en almindelig, hvis man begynder til jiu-jitsu, hvordan ser en almindelig træning ud?
Hvis du begynder til det, så går vi ud fra, at der ikke er så meget kamp lige med starten, til at starte med i hvert fald.
Bevares.
Ja.
Nu kan jeg huske, hvad det var. Sorry.
Kom med det.
Jeg skal tage det med. Altså i judo, når man står, og jeg tænker, du har også været til judoturneringer, så?
Ja, eller en smule. Jeg har været til nogen.
Altså fordi den måde, man går ind, altså i judo, der står man jo og holder fast i gien, ikke? Og man står ligesom og prøver på at finde den andens balance på et andet tidspunkt, så gang, så lige pludselig, du ved, lave trip eller hoftekast eller sådan noget. Men det der ligesom er, når man, altså I skal hurtigere ind og finde den der stilling, man kan kaste fra. Hvordan, altså, påvirker det, hvad for nogle, det påvirker, formodet det påvirker, hvad for nogle kast man laver, eller hvad for nogle teknikker, man forsøger at tage folk ned med, men det der ligesom, det er en helt anden måde at komme ind i kastet, eller setupet til kastet på. Kan du sige lidt om det? Sådan?
Jamen, det er helt rigtigt, fordi hvis man sådan ser på det lidt overordnet, så bliver man nødt til at være meget hurtig, når man skal lave slag og spark. Man skal være klar hele tiden, der er de der små step. Bang, 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 bang.
Ja.
Og så judoen er typisk, når man så tager fat i hinanden, er det en lille smule tungere. Det er rigtig, rigtig ærgerligt at hoppe, hvis den anden prøver at løfte en.
Ja, det ja.
Så hele overgangen er faktisk nok der, hvor der er mest spænding. Vi kalder det sådan en overgangstræning mellem vores del 1 og del 2. Som vil være
og det er det, man kalder det internt, ja. Del 1 og del 2?
Ja.
Okay.
1-2-3, hvis man ikke tør kalde det karate, for eksempel.
Ja, ja.
Så man kalder det del 1.
Ja, så hvor man skal ud. Eller?
Det tror jeg, der er nok nogen, der bliver sure på mig nu.
Ja, ja.
Sådan er det.
Ja.
Men så det er den der overgang der, som faktisk er, den er sindssygt vigtig. Hvor netop, hvis vi kæmper mod hinanden, og du tænker slag og spark, højde, hop og hurtighed, og jeg allerede er videre, inden vi har fat i hinanden. Hvis jeg tænker, okay, nu skal jeg bare slå ham en gang, så skal vi have fat.
Ja. Skal man slå nogen, eller må man godt bare gå ind direkte efter kastet, eller er det dårligt stil?
Det må man egentlig godt, men der er noget passivitet, hvis du bare starter med at bukke og så tage fat.
Okay.
Man skal lige lave nogle slag, og der skal lige være en kamp i gang.
Så man risikerer, at man bliver resettet,
ja.
Hvis man... Okay.
Hvis vi bare bukker, giver en high five, og jeg prøver at slå dig, og du så krammer mig. Kort træk. Så vil vi højst sandsynligt lige sige, du bliver sgu nødt til lige, og vi starter lige forfra igen, og du får en straf for at være passiv.
Sjovt.
Ja, fordi det kræver, at man er i alle tre dele.
Det er et krav, simpelthen.
Ja. Okay. Man er aktiv kæmper i alle tre dele.
Ja.
Det så bliver, så op på mere eller mindre, ikke? Men jeg fandt også spørgsmålet.
Det er det her ligesom med, altså, og det der med overgangen. At lukke afstanden, eller overgangen ind i ja. Kastet. Ikke? Eller...
Og det, vi har rigtig meget sådan, judokæmperne, de står meget stille, og så laver de netop et stærkt træk. Og de gange, jeg har snakket med vores judovenner, så har jeg sådan, ja, men så laver jeg det her, det har den her kast, som vi bruger som sådan en åbner. Og det kan de bare overhovedet ikke forstå. For det hedder en Sasai Suikomashi, som ligesom er en, det er en rigtig god drej rundt. Man tager fat op i kraven, og så trækker man ned, og så bliver man ligesom, så bytter vi lige pladsen en gang, fordi vi drejer rundt.
Ja.
Og det kan judofolkene overhovedet ikke forstå, at man
altså
kan bruge...
Altså en clinch, kontrol...
Ja, vi vil så bruge det netop som sådan en drej rundt, få noget momentum på, og vi kommer udefra, så slår vi vores slag, så tager vi fat, drejer rundt en gang, og ligesom at få ham...
Altså, hvor man hopper lidt rundt om personen samtidig med, eller hvad?
Ja, det vil være sådan et.
Ja.
Det vil være sådan en hel momentum. Det er meget at bruge. Vi vil bruge den for overgangen til karate, eller fra karate-delen, ja, hvor vi ligesom bang, bang, går ind og får fat, trækker rundt, og så derfra laver en kast. Og judofolkene kan overhovedet ikke forstå det. Fordi de står jo bare og venter. Og det er klart, hvis der er en, der bare står med numsen helt nede og bare spændt op i nakken, så kan man ikke bevæge ham.
Nej.
Men det gør han jo ikke, når han også skal slå.
Nej, fordi man kan ikke være så, man er nødt til at være løs, hvis man skal...
Og så er det klart, at så kommer der ligesom nogle kontroverser i, hvordan man bevæger sig.
Ja.
Og det er jo det, der er sådan lidt spændende, når man så begynder at blande forskellige discipliner sammen. Og det er jo måske også det, der har fanget mig, at jeg kan lave rigtig mange ting med forskellige strategier. Jeg kan sagtens stå ude, hvor vi egentlig skal slå og sparke, og så tænke, så skal jeg tænke på her, hvad er det egentlig, jeg skal kaste ham i?
Ja.
Fordi så er jeg lige en gang foran, når vi går ind og tager fat lige om lidt.
Ja. Hvordan er vægtklasseopdeling?
Jeg kæmper i minus 69 kilo.
Ja.
Den under mig hedder 62. Så der er jo så 7 kilo til forskel.
Ja.
Der er så 8 til den næste. Den hedder 77.
Ja.
Og så hedder den 85. Så der er sådan, der kommer hele tiden lidt større afstand, når man går opad.
Ja.
Så den hedder den allernederste, hvis vi tager det, så hedder den 56 kilo for mænd.
Ja.
Og det er jo så, der kan man sige, der er 6 kilo imellem der, op til 62. Og så til den næste, der hedder den så 69, det er så 7 kilo.
Og hvornår åbner de? Hvornår er det sværvægt?
Den hedder plus 94.
Okay.
Så det er altså... Men det er så sådan lidt sjovt, fordi der er begyndt at være noget alt efter, hvilke turneringer der er, man kan komme til og sådan noget. Så er der nogle vægtklasser, der bliver forfordelt.
Ja, ja.
Og det er
men det er et logistikspørgsmål.
Ja, præcis. Ja. Så derfor så er der faktisk ikke så mange, der for eksempel kæmper i en åben eller en 94'er.
Så er det en sport, altså favoriseres de mindre vægtklasser i virkeligheden, fordi det giver den form for kamp, man gerne vil have? Eller?
Ja, det er der nok ikke nogen, der tør at sige. Men det bliver i hvert fald favoriseret nogle af dem, hvor der er flest, der stiller op, vil helt klart blive forfordelt, i og med, at der er flest, der er der.
Ja.
Det er typisk, så er det mere klassen, jeg kæmper i, 69 kilo.
Ja.
Og så den ovenover, der hedder 77 kilo for herrer. De er sådan rimelig store vægtklasser.
Og det er dem, der er mest befolkede?
Ja, det er simpelthen der, hvor der er flest deltagere.
Hvordan er staturen på dem, der er bedst i verden? Altså, er de ensartede, eller er de meget forskellige artede?
Så godt spørgsmål. Jeg vil jo umiddelbart sige, at de vil ligne judokæmpere. Man er ikke så, typisk ikke så høj. Altså, rigtig mange af dem i min vægtklasse. Jeg er 1,82, og jeg er nok rimelig klart en af de højeste.
Okay. Så hvor meget mindre er gennemsnittet, tror du? 10 cm eller 15?
Jamen, det kunne godt være 10 cm. Altså, ja. De kunne godt være måske bare 1,75 så også. 1,72.
Ja.
Og så altså brede arme og sådan lidt muskelbøf over den.
Kort eller lange ben, tænker jeg. Altså, judokæmpere har jo ofte kort ben.
Kort ben, ja.
Ja.
Okay. Kort ben.
For jeg tænker, altså den mobilitet, man skal have i det, så vil jeg kalde del 1, den mister man vel lidt af, hvis man har meget kort ben. Det var det, jeg tænkte nemlig, om det er noget, man sådan ser, hvordan det er på. Altså.
Men det er jo så også, du spurgte tidligere om hvad man ligesom, hvor ofte der bliver givet den der hertrækken fuld i pung, og hvor ofte det var på point.
Ja.
Det er jo så også virkelig meget afhængig af, hvilken slags kæmper man er.
Ja.
For jeg har svært ved at komme ned under en gut, der er 71 høj, hvis jeg skal løfte ham og kaste ham.
Ja.
Til gengæld så har jeg sådan rimelig nemt ved at lå ham med mine ben, eller mine arme er så længere end hans ben.
Ja.
Så på den måde vil det jo klart, det vil jo afhænge af, eller det vil så påvirke kampen og alt efter, hvad jeg vil kæmpe efter og vinde for.
Ruller lige tilbage til et spørgsmål om kastedelen. Altså sådan bryderteknikker, hvor man slet ikke bruger gen, er det også tilladt? Ja, skal man bruge gen?
Nej, det må man gerne.
Okay.
Altså der er jo nogen, som sådan lidt trumler ned, så får de en arm rundt om og ligesom bare afsted.
Ja.
Judo må ikke tage fat i benene, det må vi stadig gerne.
Nå, gud, det er rigtigt, det må de ikke, nej. Hvad med, altså sådan, okay. Hvad med, må man stange? Der er nogle kast, der kræver...
Hoved, eller hvad?
Ja, altså der er nogle kast, der kræver det, hvor man bruger ligesom hovedet til at vippe den anden ud af balance.
Jeg tror i bund og grund, det mest er tilladt.
Okay.
Så længe du ikke hjerner ham i brystkassen og laver en sit-in, ikke?
Ja.
Altså, det...
For, men det er jo, der er jo nogle kast, der ligesom, der kræver, at det er det, man gør, ikke? Altså sådan på en eller anden måde.
Ja. Jeg tror det faktisk, der, på den måde er der rimelig meget, der er tilladt.
Okay.
Vi har nogle rimelig skarpe regler, om man for eksempel ikke slår, når man er i gulvet.
Ja, ja.
Og vi giver ikke albuer og knæ.
Ever.
Overhovedet.
Nej.
Og, altså sådan, på den måde er der nogen, man må ikke kaste i en lås.
Nej, fordi det får ikke
galt. Det er simpelthen for farligt.
I Bacillus Elite, så har man nogle, der er nogle teknikker, der ligesom er restricted heel hooks og sådan. Ja. Er det også det, du siger?
Jamen, det tror jeg, det skulle være heel hooks, som er ulovlige. Det er sådan, når noget generelt, hvis man laver en strangulering, eller ingen strangulering.
En
lås, som er skæv.
Ja.
Så vil det umiddelbart blive taget som en, den er ulovlig. Så man ville sagtens kunne gå en knee bar, for eksempel. Jeg havde tænkt på benene.
Ja.
Altså low kicks og knæ-twist og
Ja.
Ja, nå. Det må man sådan godt gøre, så længe den er lige. Når man begynder at dreje twist og ankler og gøre alt muligt andet sjov med hælene, så er det no-go.
Okay. Så, og de er ulovlige alle måder, altså i alle, altså i Brazilian Jiu-Jitsu, der er det jo ofte, nu kan jeg ikke huske, men fra sort bælte op,
ja,
altså, der bliver det tilladt. Ja. Altså, ja, det har I så noget, du minder om?
Nej, ikke rigtigt.
Okay.
Det er bare, det vil som også sige, det er, at vi som udgangspunkt ikke kender hinandens bæltefarver. Man melder sig ikke nødvendigvis til bælter.
Okay.
Det er bare, altså vi kæmper rød mod blå.
Ja, ja.
Og man må have et sort bælte på, når man går på scenen, podiet, ja. Hvis det er. Men ellers er bælter irrelevant.
Okay. Ja, tilbage til det med... Jamen det, når, jeg ved ikke, om vi er færdige med det der med at snakke om kropstyper. Sådan,
det kan
altså,
godt... Altså.
Jeg ved ikke, om du fik sagt det, du ville sige.
Jeg fik nok sagt det meste. Det er jo måske, hvis man skal være sådan lidt, lidt kort, skal man sige, at judo-kæmperne, det er nogle små bøffer.
Ja.
Karate-kæmperne, det er sådan nogle lidt tynge, stankelbens, hurtige nogen.
Ja.
Og alt efter, hvilken en del... som man ligger vægt på som kæmper, så vil man jo adaptere sig til at være et sted midt imellem.
Ja, ja. Det giver mening. Hvordan ser det med træning ud? Altså, der er jo et ret stort pensum, må man sige. Ikke? Altså, det tager lang tid at lære et bagland cirkelspark, og det tager også lang tid at lave et meget veludført hoftekast. Hvordan er der en eller anden form for læringsplan bygget ind, så man har sådan et system for, hvordan...
Som nybegynder vil man nok komme ind og alt efter, om man nogensinde har prøvet at lave en koldbøtte. Jeg får nogle gange, i den klub, jeg underviser, der får jeg nogle gange folk, der simpelthen bare, de kan ingenting.
Ja.
Og så tør jeg ikke nødvendigvis lære dem. Altså, så er det sådan noget med at mærke egen krop, og kunne rulle lidt rundt på jorden, og lave armbøjninger for den sags skyld. Men ellers så er det meget basis med, vi tager enkelte udpluk fra del 1, 2, 3. Så kan man lære at slå sin venstre højre. Og når man så ligesom har forstået nogenlunde, hvad det er, så kan vi også lave... Vi kan lave et enkelt hoftekast, et eller andet den stil, en benfining, et eller andet skolegårdskast, der måske ikke er så super teknisk. Og så prøver vi også at lære nogle enkelte elementer på gulvet. Så det er sådan lidt, så får man ligesom, man får enkelte stykker, som man så selv kan sætte sammen. Og når man har det, så vil man godt kunne gå ind og lave lidt sparring. Men det er så typisk, at vi så sparer i individuelle dele. Som man siger, nu laver vi kun slag og spark.
Ja, ja.
Fordi det er... Den svære del af sporten, det er at lave overgang mellem dem. Når man tænker det ene, men der sker det andet.
Ja.
Det er faktisk nok der, hvor først er det der, der kommer flest skader, fordi folk ikke helt nu er på samme side. Men det er så også der, hvor der bliver hentet rigtig, rigtig mange point, og det er der, man ser, når folk er bedre.
Ja. Ja. Hvor lang tid skal man være i gang, før man ligesom, hvis man er sådan nogenlunde...
Menneskelig atletisk.
Ja, og ikke er sådan en total indlæringsmongol. Altså, hvor lang tid skal man igennem? Hvis man siger, man træner 3 gange om ugen, hvor lang tid skal man i gennemsnit ligesom træne på den måde, for at man...
Kan tage til stævne, eller?
Nå, men nemlig sådan, for at man ligesom kan, hvad kan man sige, pensum, kan sådan, du ved, 80% af det hele, eller
ja, okay.
Sådan, du ved.
Jamen, altså, jeg vil jo som udgangspunkt sige, at en gulbælte kan 80% af det hele, og jeg vil kunne sende en gulbælte til en graduering i løbet af et års tid.
Okay.
Og det vil også være det omkring, jeg vil sige, nu synes jeg godt, vi kan prøve at lave noget.
Og hvad betyder gul bælte for dem, der ikke er med?
Ja, gul bælte, det er ligesom, man starter med et hvidt bælte, og så bliver farverne mørkere og mørkere og mørkere.
Ja.
Så det er ligesom den første lige efter. Den hedder hvid-gul,
ja.
Ikke?
Ja.
Og der vil jeg umiddelbart sige, det er tilpas til, at nu kan du godt begynde at lave lidt sparring, og man må også godt spare før.
Er det 2 år, 3 år, vi snakker nu, eller?
Jamen et enkelt, måske 2.
Okay.
Nu siger du 3 gange om ugen, det synes jeg er relativt meget.
Der er også forskel på hurtigt teenager og voksne, ja, det er selvfølgelig også en ting. Ikke?
Men jeg synes jo ofte, at unge børn, altså under 15 år, der er virkelig stor forskel,
ja,
på hele deres gå på mod. Og sådan, altså.
Ja.
Så, men jeg vil sagtens, hvis man går ind og siger, det her det vil jeg gerne, og tager det til sig ligesom folk, der skal altså har et konkret mål med et eller andet.
Mm.
Om det så er, at man er teenage-dreng og gerne vil bygge noget mere med muskel i et fitnesscenter, eller om man er den mindste i skolegården og gerne vil lære at forsvare sig selv eller lære sådan et eller andet. Hvis man går ind med det og siger, at jeg vil gerne træne tre gange om ugen, jeg vil gerne give den gas, jeg vil gerne høre efter, hvad du siger, så vil man sagtens kunne stå som solid og være nogenlunde sikker efter et års tid.
Okay.
Selvfølgelig så vil jeg hellere se i fem år. Man bliver bedre efter fem år, selvfølgelig gør man det.
Ja.
Men hvis man skulle til sit første stævne, kunne det godt være et års tid.
Ja. Så. Det vil
være, når vi snakker med teenager overvejende. Ja. Det vil formodentlig være dobbelt så lang tid, hvis det var en på 25.
Min erfaring er faktisk, at teenager, de fylder ikke særlig meget med.
Nå, okay.
Jeg har et par rigtig dygtige elever. Med,
altså gymnasie eller teenager, det er det værste. Så skulle det lige være før gymnasie eller...
Jamen det er, altså nogle af de elever, de er skidesøde, de er rigtig dygtige, men det står nogle gange rigtig stille.
Okay.
Og man kan se dem, de har bare ikke fattet, hvad det er, jeg siger.
Okay.
Hvor så mere voksne mennesker, det tør jeg godt sige, når man er 25.
Okay.
De forstår, de hører efter, hvad jeg siger. Så de går bare i gang, og så gør de ting, og det kan godt være, de ikke er så gode til det indlæringsmæssigt, men de forstår rent faktisk konteksten.
Ja.
Og det kan godt give lidt mere. Så på en måde tror jeg ikke, jeg ville have noget imod. Man ville sådan set godt kunne starte til jiu-jitsu som 25-årig.
Ja, ja.
Det vil ikke gøre mig noget.
Nej. Men det her med, ligesom, at der er så stort fokus på det eksplosive, hvor stort et handicap er det sådan for... Altså findes der masters til jiu-jitsu, eller stopper folk
det bare? Det findes også, ja.
Okay, og hvad starter det så ved? 30 eller 35? Eller?
Jeg er ikke den præcise alder, men det er et sted derimellem. Jeg tror måske faktisk, den har sådan noget 33.
Okay.
Jeg er ikke lige for.
Ja, men der kan man sige, at det der med det eksplosive, det viser sig tydeligt der, ikke? Altså,
men der synes jeg så til gengæld, at hvis man var nybegynder eller ikke super intens elitekæmper, så gør det eksplosive ikke så super meget.
Okay.
Det er kun de sidste 5-2% eller andet.
Ser man, at sådan cleanse og kaste nevasa-delen, det begynder at fylde mere og mere, når folk de bliver ældre og sådan lidt mere træge i det?
Ja.
Ja.
Det ser jeg, det er ofte, man ser, når især i
det bliver mere judo-ish.
I de lidt tungere vægtklasser, typisk. Det tror jeg ikke, der er nogen, der bliver sur over at høre. De lidt tungere vægtklasser kan man godt se, at de starter rigtig fint ud. Men så glemmer man lidt at trække vejret nogle gange. Og så ender det med, at hver eneste gang kampen bliver startet, så er der nogen, der sådan halvt strækker deres arme en lille smule for at lave et slag. Og så står de tæt på hinanden og tænker, oh fuck, vi er tæt på hinanden, så bliver de til at holde fast.
Ja.
Og så er det bare med præcis den der judo der, hvor de lidt yngre, og der er helt sådan klart, at de springer rundt.
Ja.
Vi springer rundt.
Ja.
Ja, den fik jeg lige reddet.
Ja.
Hvor sådan, så klart, når man bliver ældre, eller måske ikke er så god form, det er også typisk det. Der er lidt mere at bære rundt på et eller andet. Så ender det med at blive lidt tungere. Men det er så med ikke sagt, at man ikke vil kunne vinde en kamp, uden at være eksplosivt. For det tror jeg faktisk godt, man kan. Hvis man så bare står sin stand your ground, og klarer på ham en gang, når han kommer, og så tager fat i ham.
Ja.
Det vil man sagtens kunne vinde på.
Ja.
De fleste sportsgrene, så er det, det er sjældent en ulempe at være hurtig.
Ja, præcis. Altså, det er jo...
altså, og, den fysiologiske ulempe, som de hurtige mennesker har, det er typisk en lavere udholdenhed. Men så længe kampen er trods alt er så kort, så burde det være muligt at være i god nok form til, at det ikke bliver det issue.
Det er ikke så ofte. Altså, kampe er mærkeligt hårde, og man skal lige have været i det for at forstå, hvorfor det er sådan.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi man er... Altså, man er mentalt, jeg er mentalt brugt, efter at have haft bare tre kampe eller andet.
Ja.
Men fysisk, det arbejde, jeg laver, det er jo mindre end til en landsholdstræning.
Ja, ja, ja.
Så.
Men det er jo formodentlig noget med hjernen, altså og neurotransmitter og alt det der knald. Ja,
der er en masse stress på, man går op i opvarmningslokalet og siger, okay, der er 2 timer til at kæmpe nu, jeg begynder at gå i gang. Åh nej, ham der, han strækker ud, skal jeg også gøre det?
Ja.
Og det er derom, når man har gjort det nok gange, så... bliver lidt mere stille og roligt.
Er Danmark god til jiu-jitsu? Eller hvem er god i verden? Sådan,
jo, altså? Men altså, som det ser ud nu, så sidste VM der fik vi vist en enkelt eller 2 medaljer ud af 6-7 stykker kæmpere.
Ja.
Men vi var alle sammen placeret top 10.
Okay.
Det er jo sådan en, netop fordi vores hold er ret ungt.
Ja.
Det er min årgang, altså det er sådan noget 22-23-24 år, ikke?
Det gælder på, at det er også et produkt af noget målrettet talentarbejde på et eller andet tidspunkt.
Ja, det er det nok. Altså.
Ja.
Men vi har vi har lige haft generationsskift for et par år siden.
Okay.
Hvor dem, der så var engang ældre end os, de har alle sammen fået børn nu.
Ja, så kan man jo ikke.
Så er der er lidt der, ikke?
Ja.
De har fandme, de popper børn ud på stribe.
Ja.
Ja. Jeg mener, de er blevet fædre og mødre, og det er rigtig dejligt for dem. Men det betyder så også bare, at det er også nu, ikke? Så typisk sådan en top 10-placering for de fleste danskere.
Og hvad for nogle nationer er de store kanoner? Er det Frankrig? Eller?
Frankrig er rigtig dygtig, men det er fordi de laver den der frække med, at de er dygtige til judo. Og hvis man så lige er en top 10-kæmper i judo, men ikke rigtig havde det, der skulle til for at blive til OL i judo, så går man over og kæmper jiu-jitsu.
Okay.
Så de er jo for eksempel rigtig dygtige til at holde fast og løfte og kaste.
Der skal man holde sig på afstand.
Ja, der skal man bare løbe i cirkel, ikke?
Ja.
Russerne er gode. Surprise.
Er det fra Sambo, eller er det deres egen ting? Er der overlap derover?
Altså, jeg ved, der er nogle af dem, der er en serber i min vægtklasse, som dyrker Sambo ved siden af.
Okay.
Og ligesom, altså, det er også en del
af... Sambo, det er jo sådan en russificering af jiu-jitsu.
Ja, altså. Præcis. Så på den måde er det sådan. Men mit indtryk er nu faktisk, at de kommer fra jiu-jitsu, de træner jiu-jitsu, okay, for at lave jiu-jitsu.
Ja.
Ja. Hvem er ellers dygtige? Altså, selvfølgelig så er det jo sådan en store lande.
Hvad med Japan?
Jamen, Japan, det er jo det, der er så sjovt ved det, fordi Japan ser man ikke så meget til.
Er det, fordi de går på judo i stedet for?
Det tror jeg, det er. Og er det ikke, hvad fanden er det, hedder? Det hedder kendo, som er sindssygt stort i Japan, ikke?
Altså, svære ting?
Ja.
Okay. Nå, jeg ved jo kun, det findes. Jeg aner ikke, hvor stor en del af populæret, altså sådan, hvor stor opbakning er til det.
Ja, men jeg har selvfølgelig ikke lige tallet, men den tror jeg faktisk godt stå fast på, at den er mærkeligt stort. Det er mærkeligt stort.
Okay.
Og man tænker, at judo er stort, men kendo er sådan.
Det er større end judo.
Ja.
Sjovt.
Og ellers tror jeg også, det er karate, for den sags skyld.
Ja.
Så vi ser faktisk ikke så meget til... Altså, vi ser nogle østlande, eller asiatiske lande, undskyld. Vi ser Thailand meget. Kommer nok til sådan noget Kazakhstan også. Men de der... Altså, Kina og Japan, det er ikke så meget, jeg har
set. Hvad med USA?
De er rigtig glade for BJJ og Nevada, for den sags skyld.
Okay.
Og Canada også.
Men internationalt, sådan i forhold altså på jiu-jitsu-scenen, er de ikke repræsenteret særlig
stærkt? Der ser vi så kun til Nevada-stævnerne.
Nå, som de kommer ikke til altså den
form. Den del.
Nej, okay. Nej.
Det er sådan, når jeg tager til stævne, så er der forskellige grene. Der er fighting, jiu-jitsu fighting, så er der Nevada, som for eksempel der, hvor Canada. Jeg tror, Canada blev holdt verdensmester der.
Ja.
Og så ellers så er der så det, vi kalder duo games, som er skuespil. Det er simpelthen filmscener, hvor det gælder om at være råbe højt og lave det så vildt overdrevet som overhovedet muligt.
Nice.
Ja, det skulle man tro, men efter 8 timer og en halv, hvor de bare skriger hele tiden, så kan det godt blive lidt stramt.
Ja.
Men det er faktisk sådan, at det er dem, der typisk laver det, det er sådan, så kommer folk ud, og så har vi nogle filmproducer, der engang har været ude at kigge, og så de sådan et par belgiske gutter, som er rigtig dygtige. Og så
lavede
de...
stunt, flying superkids.
Ja, og så blev den der koreografi lavet i, jeg husker, Charlie's Angels eller sådan noget, altså...
Lol.
Så det er sådan noget, altså, og det ser fedt ud, når de gør det. Selvfølgelig gør de det.
Jeg får bare så lang løg. Altså, det er sådan noget, men ja. Nå, sjovt. Hvad hedder det, siger du?
Duo games, altså som i to.
Okay. Sjovt.
Og det er...
Og det er en del, altså det internationale forbund, du er under, altså den organisation, du er i.
JIF, Jiu-Jitsu, International Federation, tror jeg.
Og det er ligesom en del af deres eventformat.
Det vil være at tage, altså så vil man tage til, når jeg skal til EM her, så vil der være... Fighting, Nevada, Duo Games.
Okay,
sjovt. Så de vil også gå i gang med sådan noget show duo, som er sådan, altså fuld James Bond,
sådan
med
en
gut i midten, og 8 udenom, der ligesom bare, ej, fuh, det lyder forkert.
Det var meget sjovt.
Og 8 udenom, der bare laver, tager de ind ud angreb.
Ja.
Så de bare går sådan en fuld filmserie James Bond, ikke?
Det er meget sket.
Ja, det er. Det skal der også være plads til.
Ja, jeg tror, vi vil være noget igennem. Det ved jeg ikke, har vi glemt noget?
Jamen, det var jo
noget, der på sende.
Sat dagsordenen. Jeg ved ikke, hvad jeg har... Vi har været ind igennem...
Hvor går man til jiu-jitsu? Hvis man tænker, at det her det er sgu noget, jeg vil prøve. Jeg skal ud og lave noget stunt flying superkids shit. Eller...
Hvis det er flying superkids, så kan jeg nok ikke hjælpe så meget. Hvis man gerne vil lære noget selvforsvar og noget personlig udvikling og noget fed sport, så jeg underviser i Herlev. Det er ligesom min klub.
Ja, men der er klubber i alle de store byer.
Ja, det er der jo nok.
Hvis man tager til Esbjerg, er der så en klub?
Esbjerg har... Jo, der ligger egentlig meget tæt på, der, altså Ribe er store.
Ja.
Hvis man vil lave sport-jiu-jitsu, som jeg laver, fighting.
Ja.
Ellers så har de har vist også... De har en klub, og de kæmper også og sådan noget, men ellers så er det primært selvforsvar der.
Okay. Hvad med, altså vi skal jo ligesom dække Nordende Banan, og så hvad med Struer og Herning? Altså er det kun sådan Aarhus, Odense, Aalborg og København ting, eller hvis man sådan tager længere?
Nej, men det er sådan muligbart repræsenteret mest. Altså,
så Lolland Falster og Vestjylland er...
Det vil også kunne være,
okay.
Det man skal være opmærksom på, det er måden, altså netop fordi der er mange forbund.
Ja.
Og så skal man være opmærksom på måden at træne på.
Ja.
Det er alt efter, hvad man har lyst til, ikke?
Ja.
Fordi vi har jo bare... Altså, der kan sagtens ligge mange klubber tæt på hinanden, som så har helt forskellige fokus.
Ja.
Altså, vi har vores naboklub Skovløn, som har meget selvforsvars øje med, og de bruger også våben nogle gange, og er rigtig dygtige til det og sådan noget. Men det er jo bare ikke det samme som det, vi laver i Herlev, som er som, altså, som er sports.
Ja. Det giver mening.
Så på den måde, så skal man lige, hvis man vil undersøge det, så...
Har jeres forbund en dansk hjemmeside, hvor man kan se klubberne på?
Ja, det hedder... Altså, mit forbund er bare DJU.
Okay.
Vi har...
DJU.dk, eller...
Ja, jeg tror, det er sådan noget i den stil, hvis man googler det, er helt sikkert det.
Skal jeg lige... Jeg sidder med en computer her.
Ja.
Der Dansk Jule Union. Det er DJU.dk.
Ja, ja, det lyder nemt.
Ja, det var til at finde. Jamen, jeg tror, det var det.
Fedt.
Vil du lige... kommer dit, eller fortælle, hvem du er igen, og hvor man eventuelt kan følge dig og klubben og sådan noget?
Jamen, jeg hedder Jesper Kildbak, og man kan følge mig på, jeg vil bare sige, min Instagram er jo på, uden at være total blogger. jeg prøver at lave noget, det er faktisk først for et par år, siden jeg fik lavet den overhovedet.
Ja.
Men der hedder Jesper H. Kildbak, og der kan I gå ind og følge mig, selvfølgelig. Ellers så kan man følge YouTube Danmark, på Instagram, på Facebook er også fedt.
Ja.
Der tror jeg faktisk også, at vi vil, altså, det er jo sådan, når jeg kommer herind, så vil YouTube Danmark selvfølgelig gerne høre om det.
Ja.
Så, og ellers så min klub Herlev YouTube, kan I selvfølgelig også. Der er en masse med min dagligdag og klubbens virke og så videre.
Fedt.
Ja.
Tak fordi du kom.
Jeg er glad for, at jeg måtte.
Selvfølgelig. Og husk på, at dagens afsnit er præsenteret i samarbejde med BookBeat, og jeg vil endnu en gang anbefale eller opfordre dig, der ser ud til at høre Awakenings med Oliver Sacks. Det er en rigtig vild historie, og det er hans andre bøger i øvrigt også. Du har lyttet til Fitness.mk. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og andre episoder af Fitness.mk på stream og podcast. Du kan streame det fra andersnedergaard.dk eller vores host Spreaker, og du kan podcaste fra alle de store podcasttjenester. Husk på, at de gamle afsnit fra 24/7-tiden, de ligger stadigvæk online. De ligger bare et andet podcast-feed, der kun er tilgængelig på 24/7-appen og på Podimo, den gratis del af Podimo. Så det tæller med afsnit 222. De er der stadigvæk, det er bare et andet podcast-feed. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man skal stadigvæk være velkommen til at skrive ind, og det er stadigvæk afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Instagram eller Facebook-sider, der begge to hedder Fitness.mk.